Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Belarus Ichki ishlar vazirligi Ozodlik radiosining Svoboda nomi bilan mashhur bo'lgan Belarus xizmatini ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga qo'shdi. Tom bosib qolgan o'zbeklar va turk lirasining qulashi, jurnalist Sanjar Said bilan muhojirlarga yordam haqida suhbat. Qoraqalpog'istonda tarixiy obida hududida marhumlarni dafn qilish holati yuzasidan surishtiruv boshlandi. Aksil korrupsiya agentligi rahbari deklaratsiya tizimiga oid loyihaga ayrim vazirliklar e'tiroz bildirdi. 2022 yil 1 yanvardan Toshkent shahar jamoat transporti, avtobus va metro narxi 1700 so'm etib belgilanishi kutilmoqda. Orolning taqdiri kutmoqda. Senat Aydarkol muammosini tan oldi. Atom elektrostansiyasi muhokamadan chetda. Maxsus dastur otasining qizi, prezident qizi Saida Mirziyoyevaning xizmat karyerasi qachon va qanday boshlandi?
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Belarusda Ozodlik radiosi ekstremistik guruh deb e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Belarus Ichki ishlar vazirligi Ozodlik radiosining Svoboda nomi bilan mashhur bo'lgan Belarus xizmatini ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga qo'shdi. Bu hukumatning mustaqil ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyatiga tazyiqlari kuchayishi o'laroq sodir bo'ldi. O'tgan yil avtoritar prezident Aleksandr Lukashenko saylovda g'alaba qozonganligini e'lon qilgach, muxolifat buni soxtalashtirilgan deb hisobladi. Unga qarshi norozilik avjiga chiqqan edi. 23 dekabr kuni vazirlik tarqatgan bayonotda da'vo qilinishicha, Radio Svoboda internet resurslariga aloqador bo'lgan bir guruh shaxs ekstremistik guruh ekani aniqlangan. Bu Svoboda radiosiga onlayn obuna bo'lgan belarusliklarni 6 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etish mumkinligini anglatadi. Ozodlik radiosi prezidenti Jeremy Fly bu harakatni keskin qoraladi. Biz Belarus hukumatining xolis jurnalistikani jinoyat deb hisoblash va Belarus xalqini haqiqatdan mahrum qilish kampaniyasini qoralaymiz. Qolaversa, bu bema'ni, asossiz ayblov qat'iyan rad etamiz. Radio Svoboda ekstremistik tashkilot emas, dedi Jeremy Fly. Ichki ishlar vazirligining Ozodlik radiosi Belarus xizmatiga qarshi bayonotidan so'ng mamlakatda ikki jurnalist, Andrey Kuznechik va Oleg Gruzdilovichga nisbatan chora ko'rilgan. Gruzdilovich va Kuznechik jinoyatchi emas. Ular qonunsiz rejim tomonidan garovga olindi. Haqiqatni yetkazish ekstremistik faoliyat emas, jurnalistika esa jinoyat emas, deb ta'kidladi. Bu voqea Minsk sudi, Ozod Yevropa, Ozodlik radiosining rasmiy Telegram kanali va ba'zi teleradio kompaniyalarining ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarini ekstremistik deb e'lon qilganidan deyarli 3 hafta o'tib sodir bo'ldi. 2020 yil avgust oyida bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlaridan keyin Lukashenko ketma-ket 6-chi muddatga saylandi va butun mamlakatni norozilik namoyishlari qamrab oldi. Belarus hukumati yuzlab Telegram kanallari, bloglari va chatlarini ekstremistik deb e'lon qildi. Hukumat demokratiya tarafdorlari harakatini kuch bilan bostirdi. Minglab odamni hibsga oldi va muxolifatning eng yuqori vakillarini mamlakatdan badarg'a qildi. Qiynoqlar va odamlarga shafqatsiz munosabat hollari va bir necha kishi halok bo'lgani haqida ishonchli xabarlar paydo bo'ldi. Belarusda misli ko'rilmagan norozilik namoyishlari ortidan o'nlab veb-saytlar bloklandi va mustaqil ommaviy axborot vositalari yopildi. Ozodlik radiosining Belarus xizmati sayti 2020 yil 21 avgustdan Belarus hududida bloklangan. Shu bilan birga 2020 yil oktyabr oyida Ozodlik radiosida ishlaydigan mahalliy jurnalistlarning ham akkreditatsiyasi Belarus hukumati tomonidan bekor qilingan edi. Mamlakatni 1994 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko saylovlarda hech qanday soxtalik bo'lmaganini aytib, yangi saylovlar bo'yicha muxolifat bilan muzokara o'tkazishdan bosh tortmoqda. G'arb Lukashenkoni Belarusning qonuniy rahbari sifatida tan olishdan bosh tortdi va qo'shimchasiga hukumat va boshqa amaldorlarga qarshi bir necha sanksiyalar joriy etdi. 23 dekabr kuni Ozodlikka aytilishicha, Ozodlik radiosining Belarus xizmatida ishlagan qamoqdagi mustaqil jurnalist Kuznechikka noma'lum jinoiy ayblovlar qo'yilmoqda. Kuznechik bezorlikda ayblanib, ketma-ket 2-chi qamoq muddati tugaganiga qaramay, o'tgan hafta ham qamoqdan ozod qilinmadi. Yaqinlari jurnalistga nisbatan noma'lum ayblovlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani sababli uni Akrestina hibsxonasidan Minskdagi boshqa hibsxonaga o'tkazilishi haqida rasman ma'lum qilinganini aytishdi. Kuznechik 26 noyabr kuni sudda ayblov hukmini qabul qilishdan bosh tortgan va 10 kunlik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Huquq tashkilotining xabar berishicha, Ozodlik radiosining Belarus xizmati muxbiri Gruzdilovich Minskdagi uyiga bostirib kirgan niqobli odamlar tomonidan ushlangan va hibsga olingan. Minskda joylashgan Vesna huquqni muhofaza qilish guruhining 23-dekabrdagi hisobotidan keyin boshqa hech qanday ma'lumot olinmadi. Gruz Dilovich va Ozodlik radiosining yana bir muxbiri Inna Studzinskaya iyul oyi oxirida hibsga olinganidan 10 kun o'tib qamoqdan ozod qilingan va ular noma'lum jinoyat ishi bo'yicha gumondor ekanliklari haqida ogohlantirilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Ishtirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi. Mana olingan xabarlarga ko'ra, Istanbuldagi shu 29 noyabr kuni kuchli bir shamol bo'ron bo'lgandi. Shu bo'rondan keyin shu ko'p qavatli uylardan birining tom qismida yashayotgan o'zbek oilasining 3 a'zosini tom bosib qolgandi. Ularning biri o'sha paytda vafot etgan, biri esa 21-dekabr kuni vafot etdi va shu o'zbekistonliklarni, Turkiyadagi o'zbekistonliklarni, o'zbekistonliklarga yordam berib kelayotgan, ularning hayoti bilan, ularning muammolari bilan qiziqayotgan Turkiyadagi yelkadosh o'zbekistonliklarga yordam jamiyatining rahbari bloger Sanjar Said bilan hozir biz aloqadamiz. Sanjar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sanjar, mana Turkiyada necha yildan beri yashayapsiz, o'zingiz shu yerda ham o'qiyapsiz, ham mana shunday bir yelkadosh, yelkangizni qo'yadigan bir darajadagi bir jamiyatga rahbar ekansiz. Xo'p, bu avval so'rab olay, shuni nima bo'ldi o'zi bu voqea, qanday bo'ldi? Biz xabar berdik bu haqda, masalan bu opalar kim edi yoki singillarmi?
Aslida kelin va qaynopa vafot etdi Surxondaryo viloyatida.
Ancha bo'lishganmi kelishganiga?
Endi bu haqda batafsil ma'lumotga ega emasmiz, endi biz bunday rasmiy tashkilot bo'lmaganimiz uchun uzoq surishtirmaymiz, muammoni o'rganamiz, yordam kerak bo'lsa birdaniga yordam berishga kirishamiz. O'shaning uchun ochiq boshqa ma'lumotlarga ega emasman. Bu ham biz e'lon qilmasdik odatda. Mana shu xayriya agar yordam uyushtiradigan bo'lsak, odatda odamlarni bizga bo'lgan ishonchidan foydalanamiz asosan. Ya'ni biz e'lon qilganimiz uchun ular bizga ishonishadi, yordam berishadi. Biz ham keyin mana yurtdoshimizni mana shu muammosi hal bo'ldi yoki mana O'zbekistonga jo'natdik deb axborot berib qo'yamiz.
Nima bo'ldi ular taqdir? Biri jo'natilganmidimi, biri hozir endi jo'natilgan?
Ha, bilishim bo'yicha o'sha boshida vafot etgandan keyin u kelinchak jo'natilgan jasadi O'zbekistonga. Bu yurtdoshimizni jasadi esa ertaga xudo xolasa kechqurun jo'natilyapti. Biletlar, hamma rasmiyatchiliklar hal bo'lyapti. Ayni paytda biletlar hal bo'lgan, biletlarni sotib oldik. O'sha oila a'zolari, yaqinlarini o'zlari asosiy qismini to'lashdi, yetmaganiga biz qo'shdik. Boya konsulxonadagilar bilan gaplashgandik, ular rasmiyatchilik, hujjat masalalarini hal qilyapti ekan.
Mana shu o'zbekistonliklarning Turkiyadagi bir-biriga qanday shu yordamlari tegadimi, bir-birlarini qo'llab-quvvatlaydimi?
Men pandemiya vaqtida buni juda ham yaqqol guvohi bo'ldim-da, masalan, qanchalik darajada birlashadigan, bir-biriga yordam beradigan xalq ekanligimizni, masalan, qiyin ahvolda, o'zi qiyin ahvolga tushib qolgan bo'lsa ham, boshqalarga yordam berishni yoki masalan, yaqinda bir e'lon berdik, uni ham Facebookda bir 17 yoshli qizni onasi bu yerda olamdan o'tib qolgandan keyin, ma'lum vaqtdan keyin o'gay otasi, Turkiya fuqarosi o'sha qizga uylanaman deb qarindoshlaridan so'ragan, ular ham rozi bo'lgan. Qiz buni eshitgandan keyin qochib chiqib ketyapti. Ana o'sha qochib onasi ishlagan joyga boryapti. Endi ko'pchilik bu yerda o'zbek ayollari to'qimachilik fabrikalarida ishlaydi va o'sha onasi bilan birga ishlagan ayollar u qizga ega chiqyapti-da. Ya'ni biz uni qizg'andik deyapti. Qizg'andik deb olib, yeb ichishi, joy yashashi hammasini o'sha atrofdagi o'sha o'zbek diasporasi ta'minlagan. Bunaqa holatlarni men har kuni guvoh bo'layapman. Qiyin ahvol.
Asosan qaysi muammolar bilan sizlarga murojaat qilishadi o'sha yerda?
O'zbeklar endi bizni asosiy faoliyatimiz mana bu eng ko'p bu Turkiyada qiyin ahvolga tushib qolgan o'zbek ayollariga yordam ko'rsatamiz-da. Masalan, birov kafeda ishlaysan deb chaqiradi. Vaholanki u bir fohishaxona bo'lishi mumkin, qochib chiqadi, bizga murojaat qiladi yoki ko'chada qolib ketadi, pulsiz qolib ketadi, qiyin vaziyatga tushgan, tajiqqa uchragan holatlar ham bo'ldi, shunaqa yordam qo'lini cho'zdik.
O'sha Turkiyadagi o'zbeklarning topish tutishi qanday? Mana so'nggi paytlarda turk lirasining qulashi dollarga nisbatan bu qanday ta'sir ko'rsatdi?
O'zbek men bilganim, siz aytganingizdek, uylarda, uy xo'jalikda har xil enegalik, tozalik, boquvchilik ishlari bilan ham shug'ullanadi. Ularning o'rtacha oyliklari 4000-5000 lira atrofida. Hozirgi kurs bo'yicha, endi hozirgi kurs bo'yicha 400 450 dollarlar atrofida. Bir xillar endi 500 dollar deb dollarga gaplashib, dollarda olayotganlar ham bor. Lekin asosan shu 4000-5000 lira atrofida ular 7-24 soat kerak bo'lsa ishlashadi yoki haftasiga bir kun izin olishadi, shanba kuni chiqib, yakshanba kuni kechqurun kelishadi. Erkaklarga ish biroz kamroq va oyliklari biroz pastroq. Men bilishim bo'yicha 3000 lira atrofida olishadi o'rtacha.
Endi hozirgi paytda mana juda ko'p erkaklar yozishyapti, oyligimiz bo'lmadi, tushib ketdi lira, biz Rossiyaga ketdik degan shunday holatlar bo'ldimi?
Juda ham ko'p bo'ldi, ayniqsa lira 18-20 ga chiqib ketgan paytda juda ko'pchilik yurtdoshlarimiz tushkunlikka tushib qolishdi. Chunki mana kecha borib 10 dollar pul ishlab kelgan bo'lsa, bugun o'sha 5 dollarga tushib qoldi. Kechagi ishlagan puli ham yana agar dollarga aylantirmagan bo'lsa 5 dollar bo'lib qoldi. Ba'zilar endi masalan Rossiyaga ketamanligiga tushib qoldi, ba'zilar yiqqan tiqqanini ushlab bir narsa olishga ham yetmaydigan holatga kelib qoldi-da, masalan, bilet olaman desa biletga ham yetmaydi yoki endi bilasiz, Turkiyaga, chet elga ko'proq muammosi bor odamlar ishlashga chiqadi, qarzi bor, boshqa xarajatlari bor, to'y qilaman, uy qilaman degan.
Rahmat sizga Sanjarbek ma'lumotlar uchun.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Toshkent Gulnora Karimova pullarini qaytarish bo'yicha yangi muzokaralarga umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Adliya vazirligi Shvetsariya federal jinoyat sudining asosiy benefitsiari Gulnora Karimova bo'lgan Takiland LTD kompaniyasiga tegishli noqonuniy yo'llar bilan ortirilgan mablag'larni musodara qilish to'g'risidagi qarorni olqishlab chiqdi. Vazirlik matbuot xizmati 24 dekabr kuni tarqatgan bayonotda aytilishicha, ushbu qaror mablag'larni O'zbekiston Respublikasiga qaytarish bo'yicha keyingi muzokaralar uchun imkoniyat ochadi. Ayni paytda Adliya vazirligi sud qaroriga ko'ra 70 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'lar Takiland LTD kompaniyasiga qaytarilishi mumkinligini e'tirof etgan. Shvetsariya federal jinoyat sudining qarori yakuniy emasligi ushbu qaror ustidan shikoyat qilish mumkinligini ta'kidlagan. 22 dekabr kuni Shvetsariya matbuoti mamlakat federal jinoyat sudi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador Takiland shirkatiga tegishli 293 million dollar mablag'ni musodara qilish to'g'risida qaror chiqargani haqida xabar berdi. Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland shirkati tergov qilinayotgan 5 bank hisobining ikkitasiga aloqador bo'lgan. Shirkatdan musodara qilingan pullarning umumiy qiymati 350 million dollardan ko'pdir. Swiss Info nashriga ko'ra, sud ushbu summaning yirik qismini musodara qilish to'g'risida hukm chiqargan, chunki unga aloqador shaxslar, jumladan Karimova va uning yordamchisi pul yuvishda aybdor deb topilgan. Biroq sud Takiland shirkatiga tergov boshlanishi ortidan muzlatilgan aktivlarning 70 million dollarini qaytarishni buyurgan. Federal jinoiy sudning chorshanba kuni e'lon qilingan bayonotida qayd etilishicha, bunday qarorga aktivlarning hammasi ham jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilmagan deb topilgan asos bo'lgan. Katta miqdordagi pul musodara qilinganiga qaramay, Karimovaning advokatlar jamoasi sud qarorini qisman g'alaba o'laroq olqishlamoqda. Karimovaning advokati Grigor Manja chorshanba kuni Swiss Telegraphic Agency nashriga elektron pochta orqali yozgan maktubida shunday dedi: "Federal jinoyat sudining ushbu qarori avvalambor mijozimizning barcha mol-mulkini musodara qilish maqsadida uni O'zbekistonda bir necha yildan beri asossiz hibsda ushlab turishganidan Bosh prokuror idorasi foydalana olmaganini ko'rsatadi. Bundan tashqari, sud yana bir muhim masalada bizni qo'lladi. Toshkentdagi sudyalar mijozimizning asosiy fundamental huquqlarini hurmat qilgani yoki yo'qligini tekshira olmagani uchun O'zbekiston sudining barcha hukmlarini bekor qildi. Qolgan ayblovlarga kelsak, Shvetsariyada mijozimizga nisbatan tergov hali ham davom etmoqda va Gulnora Karimova hamon aybsiz deb hisoblanadi." Deya Gulnora Karimova advokatining so'zlaridan iqtibos keltirgan Swiss Info nashri. Gulnora Karimova jinoyat ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 2020-yilning 18-mart kuni 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2019-yil bahordan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda.
Aksel korrupsiya agentligi rahbari deklaratsiya tizimiga oid loyihaga ayrim vazirliklar e'tiroz bildirdi. 2022 yil 1 yanvardan Toshkent shahar jamoat transporti, avtobus va metro narxi 1700 so'm etib belgilanishi kutilmoqda. Orolning taqdiri kutmoqda. Senat Aydar ko'l muammosini tan oldi. Atom elektrostansiyasi muhokamadan chetda. Maxsus dastur, otasining qizi, prezident qizi Saida Mirziyoyevaning xizmat karyerasi qachon va qanday boshlandi?
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
So'nggi yillarda Chordara suv omboridan chuchuk suv quyilmayotgan Aydar va Arnasoy ko'llarida suv sathining pasayishi, tarkibining sho'rlanishi va baliqlarning nobud bo'lishi kuzatilmoqda. O'zbekiston Davlat Ekologiya qo'mitasining bu xabariga e'tibor qaratgan Senat a'zolari 16-dekabrdagi majlisida ayni masala yuzasidan Vazirlar Mahkamasiga maxsus so'rovnoma yuborgani ma'lum qilindi. Ko'l yonida AES qurilishi boshlagan O'zbekiston hukumati esa avvalroq mintaqada turizm infratuzilmasini rivojlantirish rejasini e'lon qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Senatda so'zga chiqqanlar Aydar Arnasoy ko'llar tizimidagi vaziyatga e'tibor qaratilmasa, mintaqani Orol dengizining kelajagi kutayotganidan ogohlantirganlar. Bu ko'llar qirg'oqlari ayrim joylarda 15-50 metrga chekinib tuz qatlami hosil bo'lgani, suvning sho'rlanish darajasi keskin oshgani va chuchuk suvda yashovchi noyob baliqlar yo'q bo'lib ketayotgani aytiladi. Ozodlikning o'rganishicha, ko'llarning aksari ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, ayrimlari esa O'zbekiston Madaniyat vazirligi tasarrufida. O'zbekiston Madaniyat vazirligining ozodlikka gapirgan mulozimi, dam olish zonalaridagi ko'llar tadbirkorlarga imtiyozli shartlarda uzoq muddatga ijaraga berilganini aytgandi. Avvalroq o'zbekistonlik jurnalist Ro'zboy Azimiy Prezident Shavkat Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunov va Respublika kasaba uyushmasi rahbari Qudratulla Rafiqovlar Aydar ko'lini hech qanday auksion va tender savdolarsiz o'zlashtirib olganini iddao qilgan. Ozodlik suhbatlashgan jamoatchilik faollaridan biri Aydarko'l va Arnasoy ko'llari to'liq xususiy tadbirkorlarga tarqatib berilgani, har joyda shlagbaumlar o'rnatilganini tasdiqladi. Ko'lda baliqchilik biznesi, turizm rivojlantirilyapti. Ilgari qo'riqlanadigan hududlar dam olish maskanlariga aylantirilgan. Odamlar kelib mehmonxonalarda dam olishyapti. U yerlar qazo-qazolarga tegishli, uncha-muncha inspektor kirib tekshira olmaydi endi. Hamma joyga shlagbaumlar qo'yib tashlangan. Brakonyerlik ham, noqonuniy ovchilik ham bor. Biroz tartib yo'q, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan mahalliy faollardan biri. Uning aytishicha, Tudako'l va Aydarko'l bo'ylarida sayyohlarni jalb etish maqsadida kazino va qimorxonalar tashkil etish to'g'risida ham gapirilgan. 2021 yil iyun oyida Vazirlar Mahkamasi qarori bilan ko'llarda dam olish maskanlari tashkil etish, mehmonxonalar, sport va boshqa inshootlar qurish rejalashtirilgan edi. Ekolog va siyosiy faol Aleksey Garsin Aydarko'l, Arnasoy ko'llarining qurilishida tabiiy sabablar bilan birga inson qo'li yaratilgan omillar ham borligiga e'tibor qaratdi. Bu masala ayniqsa oxirgi yillarda dolzarb bo'lib qoldi va u mintaqadagi ob-havoning o'zgarishi bilan bog'liq deb o'ylayman. Bu yil yog'ingarchilik kam bo'ldi. Aydar Arnasoy tizimini suv bilan ta'minlab turuvchi yagona yo'lga to'g'on qurilgan va masalan bahorda katta suv kelsa, Chordaradan pastga ortiqcha suvni tashlashga imkoni bo'lmay qolgan. Chunki to'g'onning pastida uy-joylar qurib tashlangan. Bu ko'llarga suv asosan o'sha to'g'onlar qurilgan Chordara tarafdan keladi. Ko'llar qurib borayotgani bu inson faoliyati davomida yuzaga kelgan muammolar yig'indisidir, deydi Aleksey Garshin. Faol parlamentda muhokamaga olib chiqilmagan yana bir muhim masala. Aydarko'l Arnasoy tizimiga kiruvchi Jizzax viloyati hududidagi Tuskon ko'li sohilida Rossiya tomonidan atom elektr stansiyasi qurilayotganiga e'tibor qaratdi.
Именно там уже готовили площадку под это строительство.
Men u yerni o'z ko'zim bilan borib ko'rdim. u yerda qurilish uchun maydoncha tayyor edi. AES qurilishi sohilning bo'yida ketyapti. Bu katta siyosiy muammo. Albatta, bu juda xatarli qurilish, chunki ko'rganim meni biroz hayratga soldi. Suv kamayib borayotgan joyga AES qurilayotgani xavfli, ayniqsa bizning rahbarlar bilan. Ular armaturani uylarga o'g'irlab ketadi-ku, betonni o'rniga qum aralashtirib qurishadi-ku. Sardoba yodingizdan chiqdimi? Endi bu nafaqat O'zbekiston muammosi, bu Turkmaniston, Qozog'iston va boshqa mintaqa davlatlari muammosi hamdir, dedi Aleksey Garshin. Xaritalarda Tuskon ko'li sohilida AES qurilishida ishtirok etayotgan Enter Engineering shirkatiga qarashli dam olish maskani mavjudligini ham ko'rish mumkin. Ozodlik bu shirkat rahbari prezident Mirziyoyevning ishongan shaxslaridan biri, Baxtiyor Fozilovning faoliyatiga doir maxsus surishtiruv e'lon qilgandi. 2019 yilda hukumat qarori bilan Aydar Arnasoy ko'llari tizimi hududida baliqchilik va turizmni rivojlantirish rejalashtirilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston avtomobil sanoati monopoliyachisi UzAuto Motors 2022 yilning fevralgacha xaridorlardan yangi buyurtmalar qabul qilmasligini rasman e'lon qildi. Shirkatning 20-dekabr kuni Telegram kanalida e'lon qilgan bayonotida korxona o'z qarorini temir yo'l va portlardagi logistik muammolar hamda yarim o'tkazgich kabi mutlovchilarni yetkazib berishda kechikishlar ishlab chiqarishning sekinlashishiga olib kelgani bilan izohladi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Shu yilning 20-dekabr kuni UzAuto Motors mashina sotish bo'yicha mijozlar bilan shartnoma tuzishni 2022 yilning 1-fevraliga qadar to'xtatdi. Barchamizga ma'lumki, yarim o'tkazgichlardan tayyorlangan butlovchi qismlarni portlar va temir yo'llar orqali yetkazib berish bilan bog'liq global logistika muammolari butun dunyo avtomobil sanoatini davomli inqirozga olib keldi. Afsuski, bizning kompaniya ham bundan mustasno emas, deyiladi rasmiy bayonotda. UzAuto Motors avtomobil sotishga oid yangi shartnomalar tuzishni 1-fevral algacha to'xtatishini e'lon qildi. Ayni paytda O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov hukumat avtomobil sanoati monopoliyasiga chek qo'yish yuzasidan nihoyat aniq qadamlar qo'yishi mumkinligiga ishora qildi. 21 dekabr kuni Toshkentdagi yoshlar forumi chog'ida jurnalistlarga gapirgan Umurzoqovga ko'ra, monopoliyani tugatish Jahon savdo tashkiloti bilan kechayotgan muzokaralarning bir qismidir. Hozir bojlarning masalasi qayta ko'rib chiqilyapti. Nimaga? Jahon savdo tashkilotiga kirish, boshqa mintaqaviy iqtisodiy savdo tashkilotlari bilan aloqa qilish va integratsiya qilish jarayonlari ketyapti. Shular doirasida hammasi ko'rib chiqilyapti, dedi Umurzoq. Ayni paytda mulozim hozirgacha monopoliya tanqidchilarini tinchlantirish maqsadida aytib kelinayotgan yana bir chorani tilga oldi. Bu O'zbekiston bozoriga yangi avtomobil ishlab chiqaruvchilar kirib kelayotgandir. O'zbekistonda bir nechta avtomobil kompaniyasi o'z ishini boshladi yoki boshlayapti. Buning ham o'zining ijobiy ta'siri bo'ladi. Umuman olganda O'zbekistonda bu sohada ham monopoliya bo'lishi kerak emas, dedi Sardor Umurzoq. Ayrim mahalliy nashrlar va tarmoqlarda Umurzoqovning bayonoti O'zbekistonda uzoq kutilgan rastamoshkaning bekor qilinishi haqidagi mujda sifatida qabul qilingan esa-da, ko'pchilik UzAuto monopoliyadan osonlik bilan voz kechishiga ishonmaydi. Andijonlik Nuriddin ko'p yillik avtomobil mutaxassisi, uning ozodlikka aytishicha, odamlar monopoliya tugatiladi degan rahbarlar gaplariga ishonib o'tirganiga 5 yil bo'ldi. Bu yerda korrupsiya bor. Ular aytaveradi, aytgan gapidan qaytaveradi. Monopoliya tugatilishiga ishonchim yo'q. Bunaqa mashina zavodining boridan yo'g'i, ochidan to'qi. Bu bechora o'zbeklarga necha foiz qo'yib sotishyapti bu korrupsionerlar. Bastir endi. Qirg'izistonliklardek mashinalarni mina olmaymiz. Hech bo'lmaganda Rossiyaning normal mashinalarini minaylik. 2020 yilda olgan Nexia to'kilib ketyapti. Hamma yog'i Xitoy zapchasti bo'lib ketgan, dedi suhbatdosh. Ayni paytda O'zbekistonda bir necha avtomobil ishlab chiqaruvchilari o'z mashinalarini yig'ishga kirishgani xabar qilindi. Ular orasida Fransiyaning Renault, Rossiyaning AvtoVaz va Janubiy Koreyaning Kia avtokonsernlari bor. Jizzaxdagi erkin sanoat zonasida 10 turdagi yengil avtomobillarni terish jarayoni boshlangan aytiladi. Avtomobil sohasi ekspertlari O'zbekistonda avtomobil olib kirishga bojlar pasaytirilgan taqdirda ham yaqin kelajakda ichki bozorni arzon avtomobillarga to'ldirib yuborishiga qo'l bildirmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan Rossiyadagi Moviy chelaklar jamiyat avtomobilchilar harakati muvofiqlashtiruvchisi, taniqli avtobloger Pyotr Shkumatov bugunda UzAuto Motors yuz tutayotgan muammolar boshqa avtokompaniyalarda ham mavjudligini aytadi. Men avtomobillar uchun chegaralar ochilishi bilan O'zbekiston ichki bozori mashinalarga to'lib ketadi degan fikrdan yiroqman. Chunki hozir Rossiyada ishlab chiqarilayotgan avtomobillarga
ega. Siz yarim yildan bir yilgacha navbatda turasiz. Mashinalar bemalol sotilayotgan joylarning o'zi qolmagan. Darhol sotiladigan mashinalar esa salonlarda 20-70% ga qimmatroq sotilyapti. Bu vaziyat qancha davom etishini hech kim bilmaydi. AQShda ham shu vaziyat. Odamlar ishlab chiqaruvchi narxidagi mashinalarga oylab navbatda turibdi. Minilgan mashinalar bozorida ham ajiotaj. Borini sotib bo'lishdi. Qolaversa biror mamlakatga tegishli bo'lgan avtokonsernlar jahonda deyarli qolmadi. O'sha avtovazning ham asosiy ulushi masalan Renault, Nissan shirkatiga tegishli deydi Pyotr Shkumatov. Suhbatdosh so'zlaricha jahon avtomobil bozorining yillik ehtiyoji 90 million dona bo'lib, bu yil avtomobil ishlab chiqaruvchilar jami hisobda atigi 75 millionga yaqin avtomobil ishlab chiqargan.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligidagi yerlarni yalpi xatlovdan o'tkazish boshlanganini aytib, yer sotgan katta-katta hokimlarni javobgarlikka tortish haqida bosh prokurorga topshiriq berdi. Prezidentning ushbu ko'rsatmasi 21 dekabr kungi hukumat yig'ilishida yangradi. O'zbekistonlik fermerlarning aytishlaricha, ularning aksariyatida rasman qayd etilmagan qo'shimcha yeri bor va bu yer ularga majburiy qo'yilgan rejani bajarishda ko'mak bergan. Fermerlar joriy yildan boshlab paxta va g'alla yetishtirishda bozor mexanizmi to'liq ishga tushsa, yashirin yerga hojat qolmasligini aytadi. Prezident yer korrupsiyasida hokimlarni ayblar ekan, ularni jazolashga bundan 5 yil avval qo'ygan taqiqni bekor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan selektor yig'ilishida aytishicha, elektr hisobga olinayotgan qishloq xo'jaligi yerlari bilan qog'ozda yuritib kelingan yer fondi hisoboti orasida katta farq bor. Yillar davomida shunday ketavergan fermerga 5 gektar o'rniga 10 gektar yer bergan. 10 gektar yozilgan bo'lsa 12,5 gektar berilgan. Hamma yer poraxo'rlik bo'lgan. Agar rostini aytsak, 30 yilda yerning hisobi yo'q O'zbekistonda. Mas'uliyat ham yo'q, javobgarlik ham yo'q. Parlament ham qaramagan, hech kim qaramagan, hech kim nazorat qilmagan O'zbekiston sharoitida. Juda katta korrupsiya holatlari bor yer masalasida. Qonun qabul qildik, lekin prokuratura bu qonundan foydalanmayapti, foydalana olmayapti degan Prezidentning aytishicha 30 mingta fermer va dehqonlarga ajratilgan yer maydoni hujjatdagiga nisbatan 67 ming gektarga ko'pligi aniqlangan. O'rtoq Yo'ldoshev, shuni hammaga qattiq aytish kerakki, buning orqasida pora turibdi, korrupsiya turibdi. Faqat majlis o'tkazish emas, jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Katta-katta hokimlarni jinoiy javobgarlikka tortsangiz, men sizni hurmat qilishni boshlayman, deydi prezident. Buxorolik fermer Shura Razoqovning aytishicha, fermer xo'jaliklarida hisobotda qayd etilmagan qo'shimcha yerning bo'lishi sobiq ittifoqdan qolgan meros. Haqiqatan, Soyuz davrida yerlar xaritada kam ko'rsatilgan. Masalan, bitta konturda 2,5 gektar yer bo'lgan bo'lsa, xaritada 1.8 yoki 2 gektar qilib ko'rsatilgan. Chunki rejani bajarish mushkul edi. Sababi 6 million tonna paxta beramiz deb yangi yerlar o'zlashtirilgan. Ular xaritaga kiritilmagan. Va shu bagaj bilan biz mustaqillikka o'tdik. Mirziyoyev o'zi buni yaxshi bilgan va shuning uchun ham islohot o'tkazyapti. Chunki mana bu yildan boshlab davlat rejasi degan narsa yo'q bo'ldi. Fermerlarga endi yerini yashirishga hojat qolmadi. Klaster bilan shartnoma qilib, o'shani bajarishga harakat qiladi, deydi Shuhrat Razoqov. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik fermerning aytishicha, yerlar hokim va kadastr bilan kelishilgan holda rasmiy hisobdan yashirilgan. Masalan, mening yerim 50 gektar bo'lsa, kelishib 45 qilib olganman. Bu yerga yer, suv solig'i ham to'lamayman. Shuning hisobidan planini bajarib kelardim. Chunki bizda sentnerni baland qo'yishadi. Yerning bonitetini, hosildorligini hisobga olishmaydi. Hamma yerga bir xil sentnerni bosaverishadi. Holatning shunday ekanligini, hammaning qo'shimcha yeri borligini hokimlar ham juda yaxshi biladi. Va bu ularning qo'lidagi fermerga bosim o'tkazish uchun richag bo'lib turadi. Hozir Do'stlik tumanida bizning yerlarni Toshkentdan kelgan mutaxassislar GPS bilan o'lchab ketdi va hammadan ortiqcha yer chiqdi, deydi jizzaxlik fermer. Ismi sir qolishini so'ragan namanganlik fermerning aytishicha, yer korrupsiyasining boshida prezident o'zi tayinlagan hokimlar turgan. Prezident 2017 yildagi chiqishida prokurorlarga yuzlanib, hokimlar mening vakilim, birortang ularga tegmaysang, birortasini qamasang, men seni qamayman, deb hokimlarni daxlsiz qilib qo'ygan edi. Mana kecha o'zi ham tan olib turibdi. Yer sotishdagi eng katta korrupsionerlar hokimlar ekanligini aytdi. Prokurorlar o'tgan 5 yil ichida birorta hokim ustidan jinoyat ishi ochmadi, birortasini javobgarlikka tortmadi, chunki prezident tegmaysan deb qo'ygan edi. Hokimlardan endi yerni berish vakolati olib qo'yildi, lekin ular shukunga nima balo qilsa qilib bo'ldi. Yer talon-tarojining 80% hokimlarga borib taqaladi, deydi namanganlik fermer. Prezident yer va kadastr masalalariga bag'ishlab majlis o'tkazgan kunning o'zida Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent, Sirdaryo, Namangan va Samarqand viloyatlarida yer maydonlarini sotmoqchi bo'lgan yana bir qator mulozimlarning hibsga olingani haqida hisobot berdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
U davr o'zini davri edi. Bu davr o'zini davri.
Mirziyoyev kuyovlari o'rtasida qanaqadir raqobat ketayotgan bo'lishi mumkin va tabiiyki, ularning xotinlari o'z erlarini dastaklaydi.
Turli bahs, munozara, balki tanqidlarga ham uchrar. Biz bunga tayyormiz.
Blogerlar qamalsa yoki bir kaltaklansa, shu paytgacha hali bir rasmiy munosabatlarini ko'rganim yo eshitganim yo'q matbuotda.
Saydani potensialidan biz foydalanishimiz kerak. Aynan O'zbekistonni imijini yana ham mustahkamlashimiz.
Hozir ham kimlardir xayriya qilishga majburlanyapti degan shubha bor.
Prezidentning qizi bundan ham muhimroq maqom bo'lishi mumkinmi?
Assalomu alaykum. 37 yashar Saida Mirziyoyeva rasman O'zbekiston hukumatida hech qanday lavozimni egallamaydi. U nodavlat, notijorat tashkiloti bo'lgan Mass Media fondi Vasiliy Kengashi raisining o'rinbosari hamda Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi Kengashi raisi o'rinbosari xolos. Ammo bu uning xalqaro anjumanlarda rasman O'zbekistonni tamsil qilishi, xorijiy davlatlarga safar qilishi, yuksak minbarlardan nutq irod qilishi va BMT dohil nufuzli xalqaro hay'atlar bilan muzokaralar olib borishiga xalaqit bermaydi.
As President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev noted in his speech,
muzokaralar mavzusi esa turli tuman. Gender tenglikdan tortib, milliy hunarmandchiligu, blogger va jurnalistlar himoyachisi, ayollar huquqlari chempioni, zakovatchilar homiysi, nogironlar va muhtojlarning xayriyachisi.
Bu qiz student,
komsomol,
sportchi. Nihoyat gapni qisqasa, sohib jamol.
Atigi 5 yil avval Saida Mirziyoyeva haqida hech narsa ma'lum emasdi. Hozir ham uning tarjimai holi ta'bir joiz bo'lsa, oq tog'lar bilan to'la. Otasi Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston boshqaruvini egallaguniga qadar jamoatchilikka umuman tanish bo'lmagan Saida Mirziyoyeva bugungi kunda nafaqat prezident qizi sifatida tanilgan, balki mamlakatdagi ko'plab sohalarda o'zini ko'z-ko'z qilayotgani bilan ham ko'pchilik e'tiborini tortmoqda. Saida Mirziyoyevaning birgina joriy yil noyabr oyidagi faoliyatiga nazar tashlasak.
BMT Ayollar Qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha mintaqaviy direktori Aliya Al-Yosir bilan uchrashuv. UNESCO bosh direktori Odri Azule bilan uchrashuv. Birlashgan Arab Amirliklari Madaniyat va Yoshlar ishlari vaziri Nura Al-Kabi bilan uchrashuv. Birlashgan Arab Amirliklari xalqaro hamkorlik bo'yicha davlat vaziri Rim Al-Hoshimi bilan uchrashuv. Birlashgan Arab Amirliklari davlat taraqqiyoti va kelajagi masalalari vaziri Ohud bint Xalfan al-Rumi bilan uchrashuv. Dubaydagi Expo 2020 ko'rgazmasidagi ishtiroki. UNESCO binosiga ekskursiya. Zo'ravonlikka qarshi xalqaro forumdagi ishtiroki. Dubayda Lazgi balet pastanovkasining xalqaro premyerasi taqdimoti. Parijdagi Louvre muzeyida bo'ladigan O'zbekiston ko'rgazmasiga tayyorgarlik. Samarqanddagi xalqaro xayriya marafoni Samarkand Health Marathon. O'zbek milliy kiyimlari namoyishi.
Saida Mirziyoyeva bu tadbirlarda O'zbekiston tomonidan asosiy vakil sifatida ishtirok etyapti. Saidani maqomi nima o'zi? U bu tadbirlarda kim sifatida ishtirok etyapti?
Saida Shavkatovna Mirziyoyeva, prezidentning qizi, bundan ham muhimroq maqom bo'lishi mumkinmi? Prezident farzandi uchun kim bilan uchrashmasin, kim bilan muloqot qilmasin, kim u bilan gaplashishga harakat qilmasin, maqsad aniq, ya'ni O'zbekiston hukumati bilan, O'zbekiston davlati bilan, O'zbekiston xalqi bilan qaysidir darajada o'sha hamkorlikni yo'lga qo'yish. To'g'ri, uning rasmiy bir statusi yo'qdir balki, lekin bilamizki, uning lavozimi bor, ya'ni O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarini, jurnalistikani, matbuotni quvvatlashni maqsad qilgan jamoat fondining vasiylaridan biri. Mana shu lavozimda aksariyat hollarda tanishtiradi. Lekin agar kuzatgan bo'lsangiz, yaqingacha Saida Mirziyoyevaning prezidentning qizi ekani katta davralarda ochiqdan ochiq aytilmas edi, qayd etilmas edi. Men o'zim ham Toshkentda yurganimda va guvoh bo'lganimda har doim ochiq so'rar edim. Nima uchun bu haqda aytilmaydi? To'g'ri, hamma biladi uning kimligini. Lekin buni rasman ochiq tan olish, e'tirof qilish kerak. Chunki shuning uchun ham mana shunday davralarda o'tiribdi. Prezidentning farzandi bo'lgani uchun ham mana shunday bir, deylik, ehtirom va izzat, ikrom ko'rayapti deb. Va keyinchalik bu o'zgardi. Va mana keyin ko'rdik, Saida Mirziyoyevaning o'zi hatto o'sha omma oldiga chiqib gapirganida ham otasi haqida ochiqroq, prezident Mirziyoyevning maqsadlari haqida, u olib borayotgan siyosatni himoya qilib gapira boshladi. Bu ham ochig'i o'ziga xos progress.
Вообще интересно.
Juda qiziq. Agar u prezidentning qizi o'laroq tamsil etsa, bu norasmiy maqomdir. Chunki na O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunda, na konstitutsiyada prezidentning oilasi hokimiyatni tamsil etish haqida hech nima deyilmagan.
27 yil Islom Karimovning soyasida yurgan Shavkat Mirziyoyev prezidentlik kursisini egallaguniga qadar uning oilasi haqida matbuotda birorta ham ma'lumot berilmagan. Hozir ham prezident oilasining 2016 yilgacha bo'lgan hayoti jamoatchilikka ma'lum emas. Shavkat Mirziyoyev oilasi ilk bor 2016 yilning 4-dekabr kuni jamoatchilikka ko'rinish berdi. Shu kuni oilasi bilan prezident sayloviga borgan Mirziyoyevning oilaviy surati va videosi ilk bor matbuotda e'lon qilindi. O'sha yili prezidentning to'ng'ichi Saida Mirziyoyeva 32 yoshda edi. Saida keyingi 3,5 yil davomida yana jamoatchilik ko'zidan panada qoldi. Uning 35 yoshgacha bo'lgan davri haqida matbuotda deyarli ma'lumot yo'q. Uning karyerasi ham aynan u 35 yoshga to'lgan yili boshlandi. 2019 yilning 12 aprel kuni Saida Mirziyoyeva Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi AOKA direktoriga o'rinbosar etib tayinlandi. Shu kuni Mirziyoyeva Instagram tarmog'ida o'z sahifasini ochdi. Oradan 3 kun o'tib, u AOKA'da ish boshlagan kuni esa Facebook'da shaxsiy sahifasini yo'lga qo'ydi.
Yangi O'zbekiston davrida Saida xonim matbuotga chiqdi, odamlarga ko'rinish berdi. Ungacha to'g'risi qishloq ahli biz ham bilmaganmiz, eshitganmiz, lekin katta sahnada yo'q edi. Mana Yangi O'zbekiston davrida chiqishdi. To'g'risi men u inson hurmatim cheksiz.
Farg'onalik bloger Dima Qayum prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva haqida Ozodlikka intervyu bergan yagona bloger bo'ldi. Saida Mirziyoyeva haqida fikr bildirishini so'rab 20 ga yaqin o'zbekistonlik bloger va jurnalistga murojaat qildik. Ularning aksari prezident oilasi haqida gapirish O'zbekistonda tabu ekani va bu mavzuda gapirib bosimga uchrashdan qo'rqishini ochiqcha tan olishdi.
Faqatgina bir katta-katta bir forumlar yoki bir qandaydir dabdabali tadbirlar yoki bir galereyalarda emas, oddiy o'zbek, oddiy qo'li qadoq qishloq ayollarini yonida bo'lishlarini, huquqlarini qattiq himoya qilishlarini so'rab qolaman.
Internetdagi ma'lumotlarga ko'ra, Saida Mirziyoyeva 1984 yilning 4-noyabr kuni Qo'qonda tug'ilgan. Biroq uning bolaligi va yoshligi haqidagi ma'lumotlar matbuotga ma'lum emas. Saidaning o'zi ham tarmoqlardagi chiqishlarida 35 yoshgacha bo'lgan davrini deyarli eslamaydi.
Faqat O'zbekistonda, balki boshqa davlatlarda ham rahbarlarning farzandlari odatda ommaviy axborot vositalaridan chekinadi. Chunki birinchidan ular rasmiylar emas, ular qaysidir jihatdan xalqqa hisobot berishga majbur emas, to'g'ri? rahbar otasi yoki onasi bo'lishi mumkin ba'zi davlatlarda va birinchi navbatda ular tushuntirishi kerak. Lekin biz mana shu paytgacha deylik, prezident Mirziyoyevdan farzandlari haqida, ularning hozirgi faoliyatlari haqida eshitganimiz yo'q. Lekin bir narsa aniq, ular nimaki qilayotgan bo'lsa, albatta prezidentning fotihasi olingan, albatta prezident buni qo'llab-quvvatlaydi, uning tavsiyalariga har holda amal qilishadi va hammasi, ya'ni prezident hammasini biladi.
Assalomu alaykum, hurmatli konferensiya ishtirokchilari.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2006-yilda Saida Mirziyoyeva Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universitetining xalqaro huquq yo'nalishida bakalavr diplomiga ega bo'lgan. 2008-yilda Toshkent davlat yuridik universitetida huquqshunoslik bo'yicha magistr diplomini olgan va 2010-yilda esa Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetining iqtisodiyot mutaxassisligi bo'yicha magistr darajasini olgani qayd etilgan. Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi saytidagi ma'lumotga ko'ra, Saida Mirziyoyeva 2010-yildan boshlab 8 yil davomida ilmiy tadqiqot faoliyatini olib borgani yozilgan. Biroq qanday tadqiqot ekani ochiqlanmagan. Saida Mirziyoyeva AOK rahbari Komil Allamjonovga o'rinbosar sifatida faoliyatini boshlagach, Mirziyoyeva Allamjonov tandemi paydo bo'ldi.
Они такие прикольные.
Qo'rqmaslik kerak.
To'g'ri.
Saida Mirziyoyeva bilan biz tandemdagina shu bugungi kunga erishgan yutuqlarimizga erisha oldik. Matbuotni 4-chi hokimiyat darajasiga olib kelishga harakat qildik.
Komil Allamjonov siyosiy hokimiyatga yaqinligi bois yulduzi porlagan o'zbek ishbilarmonlaridan biridir. Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Laslett tadqiqotiga ko'ra, Allamjonov o'z biznes imperiyasini yaratishda davlat imtiyozlaridan keng foydalangan.
Kimnidir xafa qilib qo'ysam, uzr so'rayman. Ba'zilar istisno.
Mirziyoyev va Allamjonov tandemi 9 oylik hamkorlikdan so'ng bir kunning o'zida AOKdan ketdi. Ikkalasi ham o'z arizasiga ko'ra iste'fo bergani aytildi. 4 kundan so'ng Mirziyoyev va Allamjonov tandemi Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondini jamoatchilikka taqdim qildi. Komil Allamjonov yangi jamoat fondining vasiylik kengashi raisi, Saida Mirziyoyeva esa yana Allamjonovning o'rinbosari bo'ldi.
Komil Allamjonovni va Saida Mirziyoyevani mana yillardan beri kuzatyapmiz, birgalikda ishlayotganini men ikki hamkorni ko'raman. Mushtarak maqsadlarga ega, qaysidir darajada o'z rejalarini birga tuzadigan va ham xalqaro hamjamiyat bilan, ham ichkarida O'zbekiston bo'ylab birga ishlaydigan sheriklarni ko'raman.
Qizlar, sizlar ham faol bo'linglar.
Barcha bilimdon yoshlarni Samarqand viloyatiga kuzatib olamiz.
Samarqandda ko'rishguncha.
Zakovat loyihasi, yoshlar o'rtasidagi shaxmat musobaqalari, xayriya marafonlari, saxovat peshalik yordamlari kabi qator tadbirlar Mirziyoyev va Allamjonov tandemiga tegishli bo'ldi.
Tandem aftidan Saidaning odamlar bilan muomala qilishda tajribasizligi bilan bog'liq. Saidaning yonida uni yo'naltiradigan, tuzatib turadigan va bu ishda yordam beradigan odam kerak. Gulnora Karimova bu ishlarni o'zi yeplardi. Chunki u nihoyatda ambitsioz, aytish mumkin, anchagina surbet edi va albatta o'zini qanday tutishni bilardi. Saida esa nazarimda odamlar bilan til topisha olmasligini his qiladi. Muomalada tajribasi yo'q. O'tkir savollar berilishidan, odamlar bilan muloqot chog'ida biror o'ng'aysiz vaziyatga tushib qolishdan qo'rqadi. Shu bois ham unga ustoz kerak bo'ladi va Allamjonov bu borada unga yordam beryapti.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Saida Mirziyoyeva AOKva Mass Media fondidagi faoliyati bilan bir paytda O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasida ilmiy izlanishlar olib borgani yozilgan. Biroq qanday ilmiy ish ekani ochiqlanmagan. Ayni paytda Mass Media fondi saytidagi ma'lumotga ko'ra, Saida Mirziyoyeva O'zbekistondagi faoliyatidan tashqari Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti strategik tadqiqotlar markazining ilmiy xodimi bo'lgani va 2021-yil yozida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgani yozilgan.
Saidani potensialidan biz foydalanishimiz kerak, aynan O'zbekistonni imijini yana ham mustahkamlash uchun. Chunki hali ham O'zbekistonni bilmaydigan, o'zbek ayollari haqida umuman tushunchaga ega bo'lmagan odamlar bor. Amerika deysizmi, Yaqin Sharqdami va boshqa joylarda. Bilasizmi, men Saidani public speakerga ko'proq o'xshatardim va uni imkoniyatlaridan foydalanish kerak deb o'ylayman. Nimaga? Chunki umuman O'zbekistonni xalqaro maydondagi imiji bilan, imiji muammolari bilan shug'ullanayotgan mustaqil tadqiqotchi sifatida aytishim mumkinki, nafaqat qizlar, bolalarni, yigitlarni orasida ham public speakerlarimiz deyarli shakllanmagan. Lekin masalan, professional nuqtai nazardan Saidani misol uchun o'sha xalqaro anjumanlarda, jumladan adashmasam 1 yil yoki 2 yil oldin Dubaydagi chiqishida ingliz tilida keyslar bilan aytganlarda men juda ham professional nuqtai nazardan hurmatim oshgan. Bizga public speakerlar kerak emasmi? Yangilanayotgan O'zbekiston kerak emasmi? Albatta kerak.
Biz davlat boshqaruvi, hokimlik, vazirlik va idoralar rahbarlari safida ayollar ko'proq bo'lishini istardik. Ayol o'zi uchun imtiyoz talab qilmaydi. Ortiqcha xayrixohlik kutmaydi. Unga o'zini namoyon qilish uchun erkaklar bilan teng sharoit yaratib, adolatli munosabatda bo'linsa bas. Mamlakat ravnaqi yo'lida xotin-qizlarning o'sishi hamma uchun manfaatlidir. Ayollarga aytar so'zim shuki, qadringizni biling. Orzularingizdan voz kechmang. Qiyinchilikdan qo'rqmang. Sira ortga chekinmang.
Saida Mirziyoyevaning bir paytning o'zida bir nechta lavozimi borligi ma'lum, mass media rahbari o'rinbosari hamda madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi kengashi raisi o'rinbosari, shuningdek gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiya a'zosi. Lavozimlari o'rinbosar sifatida bo'lsa ham, mahalliy va xorijiy tadbirlarda asosiy shaxs sifatida ishtirok etyapti. Saida Mirziyoyeva nafaqat madaniyat yoki matbuot sohasidagi ba'zi davlat amaldorlarining balki birinchi xonim sifatida o'z onasi Ziroat Mirziyoyevaning rolini ham olib qo'yayotgandek tuyulmayaptimi? Odatda u qiladigan ishlar, taqdimotlarni boshqa davlatlarda ko'pincha birinchi xonimlar qilishadi.
Скорее всего, это также повторяется путь, скорее всего, Ислама Каримова.
Ислам Каримовнинг йўли такрорланаётганга ўхшайди. Унинг даврида Татьяна Каримова жамоатчиликка ўзини кўрсатмас, у ҳақда бироқ билиб, бироқ билмасди. Олдинги чизиқда тўнғич қизи Гулнора Каримова эди. Ҳозир Гулноранинг ўрнига Саида Мирзиёева чиқяпти ва у ҳам оиланинг юзини, ҳам ҳокимиятнинг юзини тамсил этмоқда. Турган гапки, у оила теварагида имиж яратишга ва хусусан президент отасининг ижобий имижини шакллантиришга уринади. Шу боис унинг ҳам xalqaro maydonda ham O'zbekiston ichkarisida faol bo'lishi nazarda tutilgan. Bu yog'iga yanada faolroq bo'lishga harakat qiladi. Chunki saylovga qadar prezidentning islohot siyosatidan hamma ham mamnun emasligi ayon bo'lib turgan edi. Saylovdan so'ng tabiiyki, Saida otasini qandaydir boshqacha usullar bilan, ijtimoiy aloqalar va xalqaro tuzilmalar orqali va o'z chiqishlari bilan qo'llab-quvvatlashga urinyapti.
через публичность, скажем так.
Tahlilchilar fikricha, Saida Mirziyoyeva imiji har tomonlama mukammal ishlangan bo'lib, u jurnalistlar va ayollar himoyachisi sifatida taqdim qilinmoqda.
Hurmatli jurnalist va bloger opalarim, singillarim, sizning o'tkir qalamingiz, kuchli zehningiz taqsimga sazovor. Bugungi bo'lgan jirkanch voqea aslo shashtingizni so'ndirmasin. Shantaj Bo'xtonlar sizni sindirib qo'ymasin. Men siz bilanman. Men yoningizdaman. Men Firuzaman.
Saida Mirziyoyevaning jurnalist Firuza Najmiddin va himoyasiga chiqib, uni yomonotlik qilish maqsadida intim video tarqatilganini qoralagani tarmoqlarda olqishlandi. Ayni paytda Mirziyoyevaning jurnalist va blogerlar bilan bog'liq boshqa holatlarda sukut saqlagani qoralanmoqda ham. Jumladan, tarmoqlarda katta bahs-munozaraga sabab bo'lgan bloger Otabek Sattoriyning qamalishi voqeasi yoki keyingi 2 oy davomida kuzatilayotgan blogerlarga nisbatan bosimlar haqida Saida Mirziyoyeva biror ko'rinishda o'z munosabatini bildirganicha yo'q. Bugungi kunda O'zbekistonda qancha tarmoqlar bloklangan ahvolda qolmoqda? Saida Mirziyoyeva AOKa va mass mediadagi faoliyati davomida O'zbekiston matbuoti uchun, so'z erkinligi uchun biror narsa qildimi?
Blogerlar qamalsa yoki bir kaltaklansa, menimcha shu paytgacha hali bir rasmiy munosabatlarini ko'rganim yo'q, eshitganim yo'q. Matbuotda balki orqavaroqdan bir qandaydir qo'ng'iroqlar, bir nimalar bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin bloger degani bu bir daxlsiz inson degani emas. Qonun hamma uchun barobar. O'zbekistonda shohga ham, gadoga ham qonunni buzdimi, u nafaqat bloger bo'ladi, balki jurnalist va hokazo kasb egalari bo'lsa ham qonunda tegishli jazosini oladi. Uni tarafkashlik qilishni men o'zim xohlamayman.
Saida Mirziyoyeva keyingi 2,5 yil mobaynida Ko'ngil ko'zi loyihasini yo'lga qo'ydi va turli xayriya marafonlari va saxovatpeshalik tadbirlarini o'tkazdi. Ramazon oyida Ramazon didor loyihasi doirasida xayriya iftorliklar ham berdi.
Gulnora Karimova ham xayriya aksiyalari bilan shug'ullanardi. Uning ham xayriya fondlari bor edi. U xayriya loyihalarini niqob qilib tadbirkorlardan ulpon undirgan. Hozir ham kimlardir xayriya qilishga majburlanyapti degan shubha bor. Balki bu ishlar Karimov davridagidek qattiqqo'llik bilan qilinmayotgandir. Chunki bugungi rejim Karimov rejimidan farqli o'laroq oligarxlar kapitalizmiga ko'proq o'xshaydi. Ushbu model mohiyati shundaki, prezident hokimiyati atrofida yirik tadbirkorlar, oligarxlar tarmog'i paydo bo'ladi. Ular muayyan mablag'larni xayriya qilish evaziga qandaydir imtiyozlarga ega bo'lishadi. Masalan, davlat aktivlari va ulardan foydalanish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Hozir O'zbekistonda davlatga qarashli yirik aktivlarni xususiylashtirish jarayoni ketmoqda va bir nechta yirik davlat korxonalari allaqachon Fattoh Shodiyev shirkatlariga berilganini bilamiz. Aytmoqchimanki, hozirgi xayriyalar yirik figuralardan, masalan, Jahongir Ortiqxo'jayev, Alisher Usmonov, Fattoh Shodiyev yoki Fozilov kabi juda obro'li va badavlat tadbirkorlar tomonidan bo'lyapti. Ular deylik, qanchadir million dollarni berib, bu xarajatlarni oladigan imtiyozlari orqali qoplashmoqda. Oligarxlar kapitalizmi fenomenining mohiyati mana shunda.
Путём получения определённых привилегий. В этом же стоит вот как бы вот этот феномен олигархического капитализма.
Ozodlik surishtiruvlariga ko'ra, oligarx Alisher Usmonov Saida Mirziyoyevaning 10 dan ziyod loyihasini moliyaviy qo'llamoqda. Jumladan, Toshkentdagi san'at muzeyi yangi binosini qurish, poytaxtdagi zamonaviy san'at markazini rekonstruksiya qilish, Knyaz Romanov sobiq qarorgohini rekonstruksiya qilish, Toshkentda modernizm me'morchiligini saqlash, qayta tiklash va moslashtirishga oid modernizm loyihalari kabi Saida Mirziyoyeva boshchiligidagi bir qancha loyihalar aynan Alisher Usmonov tomonidan moliyalanmoqda. Buni Alisher Usmonovga qarashli san'at, fan va sport xayriya jamg'armasi xodimlari ozodlikka tasdiqladi. Shuningdek, Saida Mirziyoyevaning 10 ga yaqin loyihasi uning eri Oybek Tursunovga tegishli Kapital Bank ko'magida amalga oshirilmoqda. Jumladan, Samarqandda o'tkazilgan xalqaro xayriya marafonlari homiysi aynan Kapital Bankdir. Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi saytidagi ma'lumotga ko'ra, Kapital Bank bilan jamg'arma o'rtasida turli loyihalarni amalga oshirish borasida memorandum ham imzolangan.
O'zbek milliy kinochiligida yangi sahifa ochyapmiz desak, mubolag'a bo'lmasa kerak. Albatta, bu serial turli bahs, munozara, balki tanqidlarga ham uchrar. Biz bunga tayyormiz.
Tanqidlar uzoq kutturmadi. Premyera ortidan tarmoqlarda filmda aks etgan tarixiy haqiqat va badiiy to'qima borasida bahslar boshlanib ketdi. Filmning jinoyat ishi markaziga tushgani esa tanqidlarga sabab bo'ldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Mendirman Jaloliddin filmiga oid ozodlik maqolasi ortidan chiqqan shov-shuvlardan so'ng tergov harakatlarini boshladi va Mendirman Jaloliddin filmini suratga olish jarayonida katta miqdordagi budjet mablag'lari o'zlashtirilgani va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilinganini aniqladi hamda filmga ajratilgan 533 million so'm mablag' davlat budjetiga qaytarilganini bildirdi. Bosh prokuratura mablag'lar qachon qaytarilganini aytmagan, ammo bu jinoyat ishi film loyihasiga Saida Mirziyoyeva qo'shilguniga qadar bo'lgani, ya'ni dastlabki shartnoma payti sodir bo'lganini ta'kidlagan. Rasmiy bayonotda Saida Mirziyoyeva tomonidan taqdim qilingan Mendirman Jaloliddin filmini ishlab chiqargan shaxslarning jinoyat ishiga hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlagan. Komil Allamjonov esa Mass Media fondi yemagan somsaga pul to'layotganini aytib chiqqan edi. Saida Mirziyoyeva 2020 yilning 3-oktyabr kuni Toshkentdagi taqdimot marosimida film O'zbekistondagi eng yirik xususiy banklardan biri Orient Finance Bank tomonidan moliyalanganini aytdi.
Buning uchun
barcha ijodkorlarga, aktyorlarimizga, Homi Orient Finans Bankga, Madaniyat vazirligiga va shaxsan Ozodbek Nazarbekov hamda loyiha bosh prodyuseri Mehmet Bozdaqga katta rahmat aytmoqchiman.
Mirziyoyeva tilga olgan ushbu band Orient Group shirkatiga qarashli bo'lib, Ozodlik ushbu shirkatning bevosita Shavkat Mirziyoyev oilasiga aloqador ekanini aniqlagan. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, Orient Group kompaniyalarining keyingi 4 yil ichida bevosita prezident ishtiroki va homiyligi ostida o'z boyligini kamida 3 barobarga ko'paytirgani aniqlangan. Ozodlik yana bir surishtiruvida Saida Mirziyoyevaning turmush o'rtog'i Oybek Tursunovga qarashli ekani aytiladigan Urban Developers MCG'ga aloqador mashmashalar haqida yoritgan. Surishtiruvda Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 11,5 million dollarlik yerni prezidentning kuyovi Oybek Tursunovga sovg'a qilgani aniqlangan. Tadbirkorlarning 6 gektar yerini ushbu shirkatga tekinga bergan Toshkent shahar hokimi qarori mahkamaga ham oshirilgan. Shavkat Mirziyoyevning ikkala kuyovi qayin otasi hokimiyatga kelishi bilan davlat idoralarining yuqori lavozimlariga tayinlandi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra Shavkat Mirziyoyev qizi Saidaning eri Oybek Tursunovni 2018 yilning 15 oktyabrida Prezident Administratsiyasi Moliya xo'jalik departamenti Davlat rezidensiyalari direksiyasining bosh direktori etib tayinlangani qayd qilingan. Oybek Tursunovning hozirda ham bu lavozimda qolgan qolmayotgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Ikkinchi kuyov Otabek Umarov esa Prezident xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari lavozimini egallagandi. Biroq Umarovning ham joriy yil fevralida avtohalokatga uchragandan so'ng ushbu lavozimda qolgan qolmagani ma'lum emas. Shavkat Mirziyoyevning kenja qizi Shohnazla Mirziyoyeva esa 2018 yildan beri Maktabgacha ta'lim vazirligining Maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlab kelmoqda.
Xuddi o'tmishda Karimovning qizlari bilan bo'lgani kabi Saida va uning singlisi Shohnoza Mirziyoyevalar o'rtasida ham zimdan raqobat bor deb o'ylaysizmi? Bu haqda har xil farazlar allaqachon urchigan. Xuddi kuyovlar o'rtasidagi ehtimoli raqobat bilan bog'liq farazlar singari.
Ну, ведь мы долгое время не знали о конкуренции между Лолой и Гульнарой.
Lola bilan Gulnora o'rtasidagi raqobatdan o'zlari aytmaguncha bexabar edik. Biz ularni yagona oila deb tasavvur qilardik. Ammo keyin ma'lum bo'ldiki, bular resurslar uchun o'zaro kurash olib borayotgan ikki alohida uyushgan jinoiy guruh kabi ekan. Gulnora boshliq guruh mag'lub bo'ldi. Lolaning guruhi g'alaba qozondi va hozirda u Qo'shma Shtatlarda yashamoqda. Mirziyoyev kuyovlari o'rtasida qanaqadir raqobat ketayotgan bo'lishi mumkin. Va tabiiyki, ularning xotinlari o'z erlarini dastaklaydi. Binobarin, opa-singilning bir-biri bilan munosabatida ham muayyan muammolar bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Negaki, ular erlari orasida norasmiy nizo, ziddiyatli vaziyat mavjudligi faktiga e'tiborsiz qarab tura olishmaydi. Xullas, opa-singil ham o'zaro inoq emasligi, hatto ba'zi nuqtalarda zimdan kurashayotgan bo'lishi mumkin. Oila ichida kurash kechyapti. Bu mumkin bo'lgan narsa. Ayniqsa, avtoritar rejimlar uchun bu tabiiy jarayondir.
Prezident oilasining tarmoqlar va matbuotdagi chiqishlarini kuzatsangiz, turli tadbirlarda singlisi emas, balki Saidaning onasiga hamrohlik qilayotganini ko'rasiz. Shuningdek, Saida Mirziyoyeva singlisiga nisbatan otasiga ko'proq maqtovlar yog'dirib turadi. Hatto bir yil avval yangi tug'ilgan o'g'lini ham otasi sharafiga Shavkat deya nomladi. Prezident otasi bilan bog'liq oilaviy suratlarni e'lon qilishni xush ko'radigan 3 farzandning onasi Saida o'z qizining bobosi Shavkat Mirziyoyev bilan quchoqlashib turgani aks etgan suratni e'lon qilib, "Sizchi, bugun ota-onangiz, buva-buvingizga quchoq ochdingizmi?" deya so'radi. Saida Mirziyoyevaning bu savolini o'z farzandlarini yillab ko'rmayotgan xorijdagi o'zbek muhojirlari og'riqli qabul qilishdi.
Hurmatli tinglovchi, siz O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva haqidagi filmning audio variantining bir qismini tingladingiz. Videoni to'liq tomosha qilish yoki tinglash uchun Ozodlikning YouTube kanaliga kiring.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Belarus Ichki ishlar vazirligi Ozodlik radiosining Svoboda nomi bilan mashhur bo'lgan Belarus xizmatini ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga qo'shdi. Tom bosib qolgan o'zbeklar va turk lirasining qulashi, jurnalist Sanjar Said bilan muhojirlarga yordam haqida suhbat. Qoraqalpog'istonda tarixiy obida hududida marhumlarni dafn qilish holati yuzasidan surishtiruv boshlandi. Aksel korrupsiya agentligi rahbari deklaratsiya tizimiga oid loyihaga ayrim vazirliklar e'tiroz bildirdi. 2022 yil 1 yanvardan Toshkent shahar jamoat transporti, avtobus va metro narxi 1700 so'm etib belgilanishi kutilmoqda. Orolning taqdiri kutmoqda. Senat Aydarkol muammosini tan oldi. Atom elektrostansiyasi muhokamadan chetda. Maxsus dastur otasining qizi, prezident qizi Saida Mirziyoyevaning xizmat karyerasi qachon va qanday boshlandi?
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Belarusda Ozodlik radiosi ekstremistik guruh deb e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Belarus Ichki ishlar vazirligi Ozodlik radiosining Svoboda nomi bilan mashhur bo'lgan Belarus xizmatini ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga qo'shdi. Bu hukumatning mustaqil ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyatiga tazyiqlari kuchayishi o'laroq sodir bo'ldi. O'tgan yil avtoritar prezident Aleksandr Lukashenko saylovda g'alaba qozonganligini e'lon qilgach, muxolifat buni soxtalashtirilgan deb hisobladi. Unga qarshi norozilik avjiga chiqqan edi. 23 dekabr kuni vazirlik tarqatgan bayonotda da'vo qilinishicha, Radio Svoboda internet resurslariga aloqador bo'lgan bir guruh shaxs ekstremistik guruh ekani aniqlangan. Bu Svoboda radiosiga onlayn obuna bo'lgan belarusliklarni 6 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etish mumkinligini anglatadi. Ozodlik radiosi prezidenti Jeremy Fly bu harakatni keskin qoraladi. Biz Belarus hukumatining xolis jurnalistikani jinoyat deb hisoblash va Belarus xalqini haqiqatdan mahrum qilish kampaniyasini qoralaymiz. Qolaversa, bu bema'ni, asossiz ayblov uni qat'iyan rad etamiz. Radio Svoboda ekstremistik tashkilot emas, dedi Jeremy Fly. Ichki ishlar vazirligining Ozodlik radiosi Belarus xizmatiga qarshi bayonotidan so'ng mamlakatda ikki jurnalist, Andrey Kuznechik va Oleg Gruzdilovichga nisbatan chora ko'rilgan. Gruzdilovich va Kuznechik jinoyatchi emas. Ular qonunsiz rejim tomonidan garovga olindi. Haqiqatni yetkazish ekstremistik faoliyat emas, jurnalistika esa jinoyat emas, deb ta'kidladi. Bu voqea Minsk sudi, Ozod Yevropa, Ozodlik radiosining rasmiy Telegram kanali va ba'zi teleradio kompaniyalarining ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarini ekstremistik deb e'lon qilganidan deyarli 3 hafta o'tib sodir bo'ldi. 2020 yil avgust oyida bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlaridan keyin Lukashenko ketma-ket 6-chi muddatga saylandi va butun mamlakatni norozilik namoyishlari qamrab oldi. Belarus hukumati yuzlab Telegram kanallari, bloglari va chatlarini ekstremistik deb e'lon qildi. Hukumat demokratiya tarafdorlari harakatini kuch bilan bostirdi. Minglab odamni hibsga oldi va muxolifatning eng yuqori vakillarini mamlakatdan
qadarga qildi. Qiynoqlar va odamlarga shafqatsiz munosabat hollari va bir necha kishi halok bo'lgani haqida ishonchli xabarlar paydo bo'ldi. Belarusda misli ko'rilmagan norozilik namoyishlari ortidan o'nlab veb-saytlar bloklandi va mustaqil ommaviy axborot vositalari yopildi. Ozodlik radiosining Belarus xizmati sayti 2020-yil 21-avgustdan Belarus hududida bloklangan. Shu bilan birga 2020-yil oktyabr oyida Ozodlik radiosida ishlaydigan mahalliy jurnalistlarning ham akkreditatsiyasi Belarus hukumati tomonidan bekor qilingan edi. Mamlakatni 1994-yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko saylovlarda hech qanday soxtalik bo'lmaganini aytib, yangi saylovlar bo'yicha muxolifat bilan muzokara o'tkazishdan bosh tortmoqda. G'arb Lukashenkoni Belarusning qonuniy rahbari sifatida tan olishdan bosh tortdi va qo'shimchasiga hukumat va boshqa amaldorlarga qarshi bir necha sanksiyalar joriy etdi. 23 dekabr kuni Ozodlikka aytilishicha, Ozodlik radiosining Belarus xizmatida ishlagan qamoqdagi mustaqil jurnalist Kuznechikka noma'lum jinoiy ayblovlar qo'yilmoqda. Kuznechik bezorlikda ayblanib, ketma-ket ikkinchi qamoq muddati tugaganiga qaramay, o'tgan hafta ham qamoqdan ozod qilinmadi. Yaqinlari jurnalistga nisbatan noma'lum ayblovlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani sababli uni Akrestina hibsxonasidan Minskdagi boshqa hibsxonaga o'tkazilishi haqida rasman ma'lum qilinganini aytishdi. Kuznechik 26 noyabr kuni sudda ayblov hukmini qabul qilishdan bosh tortgan va 10 kunlik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Huquq tashkilotining xabar berishicha, Ozodlik radiosining Belarus xizmati muxbiri Gruzdilovich Minskdagi uyiga bostirib kirgan niqobli odamlar tomonidan ushlangan va hibsga olingan. Minskda joylashgan Vesna huquqni muhofaza qilish guruhining 23 dekabrdagi hisobotidan keyin boshqa hech qanday ma'lumot olinmadi. Gruzdilovich va Ozodlik radiosining yana bir muxbiri Inna Studzinskaya iyul oyi oxirida hibsga olinganidan 10 kun o'tib qamoqdan ozod qilingan va ular noma'lum jinoyat ishi bo'yicha gumondor ekanliklari haqida ogohlantirilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Eshitirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi. Mana olingan xabarlarga ko'ra, Istanbuldagi mana shu 29 noyabr kuni kuchli bir shamol bo'ron bo'lgandi. Shu bo'rondan keyin shu ko'p qavatli uylardan birining tom qismida yashayotgan o'zbek oilasining 3 a'zosini tom bosib qolgandi. Ularning biri o'sha paytda vafot etgan, biri esa 21 dekabr kuni vafot etdi va shu o'zbekistonliklarni, Turkiyadagi o'zbekistonliklarni, o'zbekistonliklarga yordam berib kelayotgan, ularning hayoti bilan, ularning muammolari bilan qiziqayotgan Turkiyadagi yelkadosh o'zbekistonliklarga yordam jamiyatining rahbari bloger Sanjar Said bilan hozir biz aloqadamiz. Sanjar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sanjar, mana Turkiyada necha yildan beri yashayapsiz, o'zingiz shu yerda ham o'qiyapsiz, ham mana shunday bir yelkadosh, yelkangizni qo'yadigan bir darajadagi bir jamiyatga rahbar ekansiz. Xo'p, bu avval so'rab olay, shuni nima bo'ldi o'zi bu voqea, qanday bo'ldi? Biz xabar berdik bu haqda, masalan, bu opalar kim edi yoki singillarmi?
Aslida kelin va qaynopa vafot etdi Surxondaryo viloyatida.
Ancha bo'lishganmi kelishganiga?
Endi bu haqda batafsil ma'lumotga ega emasmiz. Endi biz bunday rasmiy tashkilot bo'lmaganimiz uchun uzoq surishtirmaymiz, muammoni o'rganamiz, yordam kerak bo'lsa birdaniga yordam berishga kirishamiz. O'shaning uchun ochiq boshqa ma'lumotlarga ega emasman. Busi ham biz e'lon qilmasdik odatda. Mana shu xayriya agar yordam uyushtiradigan bo'lsak, odatda odamlarning bizga bo'lgan ishonchidan foydalanamiz asosan. Ya'ni biz e'lon qilganimiz uchun ular bizga ishonishadi, yordam berishadi. Biz ham keyin mana yurtdoshimizni mana shu muammosi hal bo'ldi yoki mana O'zbekistonga jo'natdik deb axborot berib qo'yamiz.
Nima bo'ldi ular taqdir? Biri jo'natilganmidimi, biri hozir endi jo'natilgan?
Ha, bilishim bo'yicha o'sha boshida vafot etgandan keyin u kelinchak jo'natilgan jasadi O'zbekistonga. Bu yurtdoshimizni jasadi esa ertaga xudo xolasa kechqurun jo'natilyapti. Biletlar, hamma rasmiyatchiliklar hal bo'lyapti. Ayni paytda biletlar hal bo'lgan, biletlar sotib oldik. O'sha oila a'zolari, yaqinlarini o'zlari asosiy qismini to'lashdi, yetmaganiga biz qo'shdik. Boya konsulxonadagilar bilan gaplashgandik, ular rasmiyatchilik, hujjat masalalarini hal qilyapti ekan.
Mana shu o'zbekistonliklarning Turkiyadagi bir-biriga qanday shu yordamlari tegadimi, bir-birlarini qo'llab-quvvatlaydimi?
Men pandemiya vaqtida buni juda ham yaqqol guvohi bo'ldim-da, masalan, qanchalik darajada birlashadigan, bir-biriga yordam beradigan xalq ekanligimizni, masalan, qiyin ahvolda, o'zi qiyin ahvolga tushib qolgan bo'lsa ham, boshqalarga yordam berishni yoki masalan, yaqinda bir e'lon berdik uni ham Facebookda, bir 17 yoshli qizni onasi bu yerda olamdan o'tib qolgandan keyin, ma'lum vaqtdan keyin o'gay otasi, Turkiya fuqarosi o'sha qizga uylanaman deb qarindoshlaridan so'ragan, ular ham rozi bo'lgan. Qiz buni eshitgandan keyin qochib chiqib ketyapti, ana o'sha qochib onasi ishlagan joyga boryapti. Endi ko'pchilik bu yerda o'zbek ayollari to'qimachilik fabrikalarida ishlaydi va o'sha onasi bilan birga ishlagan ayollar u qizga ega chiqyaptida, ya'ni biz uni qizg'andik deyapti. Qizg'andik deb olib, yeb ichishi, joy yashashi hammasini o'sha atrofdagi o'sha o'zbek diasporasi ta'minlagan. Bunaqa holatlarni men har kuni guvoh bo'layapman. Qiyin ahvol.
Asosan qaysi muammolar bilan sizlarga murojaat qilishadi o'sha yerdagi?
O'zbeklar endi bizni asosiy faoliyatimiz mana bu eng ko'p Turkiyada qiyin ahvolga tushib qolgan o'zbek ayollariga yordam ko'rsatamiz-da. Masalan, birov kafeda ishlaysan deb chaqiradi. Vaholanki u bir fohishaxona bo'lishi mumkin, qochib chiqadi, bizga murojaat qiladi yoki ko'chada qolib ketadi, pulsiz qolib ketadi, qiyin vaziyatga tushgan, tajiqqa uchragan holatlar ham bo'ldi, shunaqa yordam qo'lini cho'zdik.
O'sha Turkiyadagi o'zbeklarning topish tutishi qanday? Mana so'nggi paytlarda turk lirasining qulashi dollarga nisbatan bu qanday ta'sir ko'rsatdi?
O'zbek men bilganim, siz aytganingizdek, uylarda, uy xo'jalikda har xil enegalik, tozalik, boquvchilik ishlari bilan ham shug'ullanadi. Ularni o'rtacha oyliklari 4000-5000 lira atrofida. Hozirgi kurs bo'yicha, endi hozirgi kurs bo'yicha 400 450 dollarlar atrofida. Bir xillar endi 500 dollar deb dollarga gaplashib, dollarda olayotganlar ham bor. Lekin asosan shu 4000-5000 lira atrofida ular 7-24 soat kerak bo'lsa ishlashadi yoki haftasiga bir kun izin olishadi, shanba kuni chiqib, yakshanba kuni kechqurun kelishadi. Erkaklarga ish biroz kamroq va oyliklari biroz pastroq. Men bilishim bo'yicha 3000 lira atrofida olishadi o'rtacha.
Endi hozirgi paytda mana juda ko'p erkaklar yozishyapti, oyligimiz bo'lmadi, tushib ketdi lira, biz Rossiyaga ketdik degan shunday holatlar bo'ldimi?
Juda ham ko'p bo'ldi, ayniqsa lira 18-20 ga chiqib ketgan paytda juda ko'pchilik yurtdoshlarimiz tushkunlikka tushib qolishdi. Chunki mana kecha borib 10 dollar pul ishlab kelgan bo'lsa, bugun o'sha 5 dollarga tushib qoldi. Kechagi ishlagan puli ham yana agar dollarga aylantirmagan bo'lsa 5 dollar bo'lib qoldi. Ba'zilar endi masalan Rossiyaga ketaman deganiga tushib qoldi. Ba'zilar yiqqan tiqqanini ushlab bu narsa olishga ham yetmaydigan holatga kelib qoldi. Masalan, uchun bilet olaman desa biletga ham yetmaydi yoki endi bilasiz, Turkiyaga chet elga ko'proq muammosi bor odamlar ishlashga chiqadi. Qarzi bor, boshqa xarajatlari bor, to'y qilaman, uy qilaman degan.
Rahmat sizga Sanjarbek ma'lumotlar uchun.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Toshkent Gulnora Karimova pullarini qaytarish bo'yicha yangi muzokaralarga umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Adliya vazirligi Shvetsariya federal jinoyat sudining asosiy benefitsiari Gulnora Karimova bo'lgan Takiland LTD kompaniyasiga tegishli noqonuniy yo'llar bilan ortirilgan mablag'larni musodara qilish to'g'risidagi qarorni olqishlab chiqdi. Vazirlik matbuot xizmati 24 dekabr kuni tarqatgan bayonotda aytilishicha, ushbu qaror mablag'larni O'zbekiston Respublikasiga qaytarish bo'yicha keyingi muzokaralar uchun imkoniyat ochadi. Ayni paytda Adliya vazirligi sud qaroriga ko'ra 70 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'lar Takiland LTD kompaniyasiga qaytarilishi mumkinligini e'tirof etgan. Shveytsariya federal jinoyat sudining qarori yakuniy emasligi ushbu qaror ustidan shikoyat qilish mumkinligini ta'kidlagan. 22 dekabr kuni Shveytsariya matbuoti mamlakat federal jinoyat sudi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador Takiland shirkatiga tegishli 293 million dollar mablag'ni musodara qilish to'g'risida qaror chiqargani haqida xabar berdi. Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland shirkati tergov qilinayotgan 5 bank hisobining ikkitasiga aloqador bo'lgan. Shirkatdan musodara qilingan pullarning umumiy qiymati 350 million dollardan ko'pdir. Swiss Info nashriga ko'ra, sud ushbu summaning yirik qismini musodara qilish to'g'risida hukm chiqargan, chunki unga aloqador shaxslar, jumladan Karimova va uning yordamchisi pul yuvishda aybdor deb topilgan. Biroq sud Takiland shirkatiga tergov boshlanishi ortidan muzlatilgan aktivlarning 70 million dollarini qaytarishni buyurgan. Federal jinoiy sudning chorshanba kuni e'lon qilingan bayonotida qayd etilishicha, bunday qarorga aktivlarning hammasi ham jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilmagan deb topilgan asos bo'lgan. Katta miqdordagi pul musodara qilinganiga qaramay, Karimovaning advokatlar jamoasi sud qarorini qisman g'alaba o'laroq olqishlamoqda. Karimovaning advokati Gregor Manja chorshanba kuni Swiss Telegraphic Agency nashriga elektron pochta orqali yozgan maktubida shunday dedi: "Federal jinoyat sudining ushbu qarori avvalambor mijozimizning barcha mol-mulkini musodara qilish maqsadida uni O'zbekistonda bir necha yildan beri asossiz hibsda ushlab turishganidan bosh prokuror idorasi foydalana olmaganini ko'rsatadi. Bundan tashqari, sud yana bir muhim masalada bizni qo'lladi. Toshkentdagi sudyalar mijozimizning asosiy fundamental huquqlarini hurmat qilgani yoki yo'qligini tekshira olmagani uchun O'zbekiston sudining barcha hukmlarini bekor qildi." Qolgan ayblovlarga kelsak, Shveytsariyada mijozimizga nisbatan tergov hali ham davom etmoqda va Gulnora Karimova hamon aybsiz deb hisoblanadi. Deya Gulnora Karimova advokatining so'zlaridan iqtibos keltirgan Swiss Info nashri. Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 2020 yilning 18 mart kuni 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2019 yil bahordan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda.
Aksel korrupsiya agentligi rahbari deklaratsiya tizimiga oid loyihaga ayrim vazirliklar e'tiroz bildirdi. 2022 yil 1 yanvardan Toshkent shahar jamoat transporti, avtobus va metro narxi 1700 so'm etib belgilanishi kutilmoqda. Orolning taqdiri kutmoqda. Senat Aydarkol muammosini tan oldi. Atom elektrostansiyasi muhokamadan chetda. Maxsus dastur, otasining qizi, prezident qizi Saida Mirziyoyevaning xizmat karyerasi qachon va qanday boshlandi?
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
So'nggi yillarda Chordara suv omboridan chuchuk suv quyilmayotgan Aydar va Arnasoy ko'llarida suv sathining pasayishi, tarkibining sho'rlanishi va baliqlarning nobud bo'lishi kuzatilmoqda. O'zbekiston Davlat ekologiya qo'mitasining bu xabariga e'tibor qaratgan Senat a'zolari 16 dekabrdagi majlisida ayni masala yuzasidan Vazirlar Mahkamasiga maxsus so'rovnoma yuborgani ma'lum qilindi. Ko'l yonida AES qurilishi boshlagan O'zbekiston hukumati esa avvalroq mintaqada turizm infratuzilmasini rivojlantirish rejasini e'lon qilgan. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Senatda so'zga chiqqanlar Aydar Arnasoy ko'llar tizimidagi vaziyatga e'tibor qaratilmasa, mintaqani Orol dengizining kelajagi kutayotganidan ogohlantirganlar. Bu ko'llar qirg'oqlari ayrim joylarda 15-50 metrga chekinib tuz qatlami hosil bo'lgani, suvning sho'rlanish darajasi keskin oshgani va chuchuk suvda yashovchi noyob baliqlar yo'q bo'lib ketayotgani aytiladi. Ozodlikning o'rganishicha, ko'llarning aksari ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, ayrimlari esa O'zbekiston Madaniyat vazirligi tasarrufida. O'zbekiston Madaniyat vazirligining ozodlikka gapirgan mulozimi, dam olish zonalaridagi ko'llar tadbirkorlarga imtiyozli shartlarda uzoq muddatga ijaraga berilganini aytgandi. Avvalroq o'zbekistonlik jurnalist Ro'zboy Azimiy Prezident Shavkat Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunov va Respublika kasaba uyushmasi rahbari Qudratulla Rafiqovlar Aydar ko'lini hech qanday auksion va tender savdolarsiz o'zlashtirib olganini iddao qilgan.
Ozodlik suhbatlashgan jamoatchilik faollaridan biri Haydarkul va Arnasoy ko'llari to'liq xususiy tadbirkorlarga tarqatib berilgani, har joyda shlagbaumlar o'rnatilganini tasdiqladi. Ko'lda baliqchilik biznesi, turizm rivojlantirilyapti. Ilgari qo'rqlanadigan hududlar dam olish maskanlariga aylantirilgan. Odamlar kelib mehmonxonalarda dam olishyapti. U yerlar qazo-qazolarga tegishli. Uncha-muncha inspektor kirib tekshira olmaydi endi. Hamma joyga shlagbaumlar qo'yib tashlangan. Brakonyerlik ham, noqonuniy ovchilik ham bor. Biroz tartib yo'q, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan mahalliy faollardan biri. Uning aytishicha, Tudako'l va Aydarko'l bo'ylarida sayyohlarni jalb etish maqsadida kazino va qimorxonalar tashkil etish to'g'risida ham gapirilgan. 2021-yil iyun oyida Vazirlar Mahkamasi qarori bilan ko'llarda dam olish maskanlari tashkil etish, mehmonxonalar, sport va boshqa inshootlar qurish rejalashtirilgan edi. Ekolog va siyosiy faol Aleksey Garshin Aydarko'l, Arnasoy ko'llarining qurilishida tabiiy sabablar bilan birga inson qo'li yaratilgan omillar ham borligiga e'tibor qaratdi. Bu masala ayniqsa oxirgi yillarda dolzarb bo'lib qoldi va u mintaqadagi ob-havoning o'zgarishi bilan bog'liq deb o'ylayman. Bu yil yog'ingarchilik kam bo'ldi. Aydar Arnasoy tizimini suv bilan ta'minlab turuvchi yagona yo'lga to'g'on qurilgan va masalan bahorda katta suv kelsa, chordaradan pastga ortiqcha suvni tashlashga imkoni bo'lmay qolgan. Chunki to'g'onning pastida uy-joylar qurib tashlangan. Bu ko'llarga suv asosan o'sha to'g'onlar qurilgan chordara tarafdan keladi. Ko'llar qurib borayotgani bu inson faoliyati davomida yuzaga kelgan muammolar yig'indisidir, deydi Aleksey Garshin. Faol parlamentda muhokamaga olib chiqilmagan yana bir muhim masala. Aydarko'l Arnasoy tizimiga kiruvchi Jizzax viloyati hududidagi Tuskon ko'li sohilida Rossiya tomonidan atom elektr stansiyasi qurilayotganiga e'tibor qaratdi. Men u yerni o'z ko'zim bilan borib ko'rdim. U yerda qurilish uchun maydoncha tayyor edi. AES qurilishi sohilning bo'yida ketyapti. Bu katta siyosiy muammo. Albatta, bu juda xatarli qurilish, chunki ko'rganim meni biroz hayratga soldi. Suv kamayib borayotgan joyga AES qurilayotgani xavfli, ayniqsa bizning rahbarlar bilan. Ular armaturani uylarga o'g'irlab ketadi-ku, betonni o'rniga qum aralashtirib qurishadi-ku. Sardoba yodingizdan chiqdimi? Endi bu nafaqat O'zbekiston muammosi, bu Turkmaniston, Qozog'iston va boshqa mintaqa davlatlari muammosi hamdir, dedi Aleksey Garshin. Xaritalarda Tuskon ko'li sohilida AES qurilishida ishtirok etayotgan Enter Engineering shirkatiga qarashli dam olish maskani mavjudligini ham ko'rish mumkin. Ozodlik bu shirkat rahbari prezident Mirziyoyevning ishongan shaxslaridan biri, Baxtiyor Fozilovning faoliyatiga doir maxsus surishtiruv e'lon qilgandi. 2019-yilda hukumat qarori bilan Aydar Arnasoy ko'llari tizimi hududida baliqchilik va turizmni rivojlantirish rejalashtirilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston avtomobil sanoati monopoliyachisi UzAuto Motors 2022-yilning fevralgacha xaridorlardan yangi buyurtmalar qabul qilmasligini rasman e'lon qildi. Shirkatning 20-dekabr kuni Telegram kanalida e'lon qilgan bayonotida korxona o'z qarorini temir yo'l va portlardagi logistik muammolar hamda yarim o'tkazgich kabi mutlaq qismlarni yetkazib berishda kechikishlar ishlab chiqarishning sekinlashishiga olib kelgani bilan izohladi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Shu yilning 20-dekabr kuni UzAuto Motors mashina sotish bo'yicha mijozlar bilan shartnoma tuzishni 2022-yilning 1-fevraliga qadar to'xtatdi. Barchamizga ma'lumki, yarim o'tkazgichlardan tayyorlangan butlovchi qismlarni portlar va temir yo'llar orqali yetkazib berish bilan bog'liq global logistika muammolari butun dunyo avtomobil sanoatini davomli inqirozga olib keldi. Afsuski, bizning kompaniya ham bundan mustasno emas, deyiladi rasmiy bayonotda. UzAuto Motors avtomobil sotishga oid yangi shartnomalar tuzishni 1-fevral gacha to'xtatishini e'lon qildi. Ayni paytda O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov hukumat avtomobil sanoati monopoliyasiga chek qo'yish yuzasidan nihoyat aniq qadamlar qo'yishi mumkinligiga ishora qildi. 21 dekabr kuni Toshkentdagi yoshlar forumi chog'ida jurnalistlarga gapirgan Umurzoqovga ko'ra, monopoliyani tugatish Jahon savdo tashkiloti bilan kechayotgan muzokaralarning bir qismidir. Hozir bojlarning masalasi qayta ko'rib chiqilyapti. Nimaga? Jahon jahon savdo tashkilotiga kirish, boshqa mintaqaviy iqtisodiy savdo tashkilotlari bilan aloqa qilish va integratsiya qilish jarayonlari ketyapti. Shular doirasida hammasi ko'rib chiqilyapti, dedi Umurzoq. Ayni paytda mulozim hozirgacha monopoliya tanqidchilarini tinchlantirish maqsadida aytib kelinayotgan yana bir chorani tilga oldi. Bu O'zbekiston bozoriga yangi avtomobil ishlab chiqaruvchilar kirib kelayotganidir. O'zbekistonda bir nechta avtomobil kompaniyasi o'z ishini boshladi yoki boshlayapti. Buning ham o'zining ijobiy ta'siri bo'ladi. Umuman olganda O'zbekistonda bu sohada ham monopoliya bo'lishi kerak emas, dedi Sardor Umurzoq. Ayrim mahalliy nashrlar va tarmoqlarda Umurzoqovning bayonoti O'zbekistonda uzoq kutilgan rastamoshkaning bekor qilinishi haqidagi mujda sifatida qabul qilingan esa-da, ko'pchilik Uzavto monopoliyadan osonlik bilan voz kechishiga ishonmaydi. Andijonlik Nuriddin ko'p yillik avtomobil mutaxassisi. Uning ozodlik aytishicha, odamlar monopoliya tugatiladi degan rahbarlar gaplariga ishonib o'tirganiga 5 yil bo'ldi. Bu yerda korrupsiya bor. Ular aytaveradi, aytgan gapidan qaytaveradi. Monopoliya tugatilishiga ishonchim yo'q. Bunaqa mashina zavodining boridan yo'g'i ochidan to'qi. Bu bechora o'zbeklarga necha foiz qo'yib sotishyapti bu korrupsionerlar. Bastir endi. Qirg'izistonliklardek mashinalarni mina olmaymiz. Hech bo'lmaganda Rossiyaning normal mashinalarini minaylik. 2020 yilda olgan Nexia to'kilib ketyapti. Hamma Xitoy zapchasti bo'lib ketgan, dedi suhbatdosh. Ayni paytda O'zbekistonda bir necha avtomobil ishlab chiqaruvchilari o'z mashinalarini yig'ishga kirishgani xabar qilindi. Ular orasida Fransiyaning Renault, Rossiyaning AvtoVaz va Janubiy Koreyaning Kia avtokonsernlari bor. Jizzaxdagi erkin sanoat zonasida 10 turdagi yengil avtomobillarni terish jarayoni boshlangani aytiladi. Avtomobil sohasi ekspertlari O'zbekistonda avtomobil olib kirishga bojlar pasaytirilgan taqdirda ham yaqin kelajakda ichki bozorni arzon avtomobillarga to'ldirib yuborishiga qo'l bildirmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan Rossiyadagi moviy chelaklar jamiyat avtomobilchilar harakati muvofiqlashtiruvchisi, taniqli avtobloger Pyotr Shkumatov bugunda Uzavto Motors yuz tutayotgan muammolar boshqa avtokompaniyalarda ham mavjudligini aytadi. Men avtomobillar uchun chegaralar ochilishi bilan O'zbekiston ichki bozori mashinalarga to'lib ketadi degan fikrdan yiroqman. Chunki hozir Rossiyada ishlab chiqarilayotgan avtomobillar siz yarim yildan bir yilgacha navbatda turasiz. Mashinalar bemalol sotilayotgan joylarning o'zi qolmagan. Darhol sotiladigan mashinalar esa salonlarda 20-70% qimmatroq sotilyapti. Bu vaziyat qancha davom etishini hech kim bilmaydi. AQShda ham shu vaziyat. Odamlar ishlab chiqaruvchi narxidagi mashinalarga oylab navbatda turibdi. Minilgan mashinalar bozorida ham ajiotaj. Borini sotib bo'lish. Qolaversa biror mamlakatga tegishli bo'lgan avtokonsernlar jahonda deyarli qolmadi. O'sha avtovazning ham asosiy ulushi, masalan, Renault, Nissan shirkatiga tegishli, deydi Pyotr Shkumatov. Suhbatdosh so'zlaricha, jahon avtomobil bozorining yillik ehtiyoji 90 million dona bo'lib, bu yil avtomobil ishlab chiqaruvchilar jami hisobda atigi 75 millionga yaqin avtomobil ishlab chiqargan.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligidagi yerlarni yalpi xatlovdan o'tkazish boshlanganini aytib, yer sotgan katta-katta hokimlarni javobgarlikka tortish haqida bosh prokurorga topshiriq berdi. Prezidentning ushbu ko'rsatmasi 21 dekabr kungi hukumat yig'ilishida yangradi. O'zbekistonlik fermerlarning aytishlaricha, ularning aksariyatida rasman qayd etilmagan qo'shimcha yeri bor va bu yer ularga majburiy qo'yilgan rejani bajarishda ko'mak bergan. Fermerlar joriy yildan boshlab paxta va g'alla yetishtirishda bozor mexanizmi to'liq ishga tushsa, yashirin yerga hojat qolmasligini aytadi. Prezident yer korrupsiyasida hokimlarni ayblar ekan, ularni jazolashga bundan 5 yil avval qo'ygan taqiqni bekor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan selektor yig'ilishida aytishicha, elektr hisobga olinayotgan qishloq xo'jaligi yerlari bilan qog'ozda yuritib kelingan yer fondi hisoboti orasida katta farq bor. Yillar davomida shunday ketavergan fermerga 5 gektar o'rniga 10 gektar yer bergan. 10 gektar yozilgan bo'lsa 12,5 gektar berilgan. Hamma yer poraxo'rlik bo'lgan. Agar rostini aytsak, 30 yilda yerning hisobi yo'q O'zbekistonda. Mas'uliyat ham yo'q, javobgarlik ham yo'q. Parlament ham qaramagan, hech kim qaramagan, hech kim nazorat qilmagan O'zbekiston sharoitida. Juda katta korrupsiya holatlari bor yer masalasida. Qonun qabul qildik, lekin prokuratura bu qonundan foydalanmayapti, foydalana olmayapti degan Prezidentning aytishicha 30 mingta fermer va dehqonlarga ajratilgan yer maydoni hujjatdagiga nisbatan 67 ming gektarga ko'pligi aniqlangan. O'rtoq Yo'ldoshev, shuni hammaga qattiq aytish kerakki, buning orqasida pora turibdi, korrupsiya turibdi. Faqat majlis o'tkazish emas, jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Katta-katta hokimlarni jinoiy javobgarlikka tortsangiz, men sizni hurmat qilishni boshlayman, deydi prezident. Buxorolik fermer Shura Razoqovning aytishicha, fermer xo'jaliklarida hisobotda qayd etilmagan qo'shimcha yerning bo'lishi sobiq ittifoqdan qolgan meros. Haqiqatan Soyuz davrida yerlar xaritada kam ko'rsatilgan. Masalan, bitta konturda 2.5 gektar yer bo'lgan bo'lsa, xaritada 1.8 yoki 2 gektar qilib ko'rsatilgan. Chunki rejani bajarish mushkul edi. Sababi 6 million tonna paxta beramiz deb yangi yerlar o'zlashtirilgan, ular xaritaga kiritilmagan. Va shu bagaj bilan biz mustaqillikka o'tdik. Mirziyoyev o'zi buni yaxshi bilgan va shuning uchun ham islohot o'tkazyapti. Chunki mana bu yildan boshlab davlat rejasi degan narsa yo'q bo'ldi. Fermerlarga endi yerini yashirishga hojat qolmadi. Klaster bilan shartnoma qilib o'shani bajarishga harakat qiladi, dedi Shuhrat Razoqov. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik fermerning aytishicha, yerlar hokim va kadastr bilan kelishilgan holda rasmiy hisobdan yashirilgan. Masalan, mening yerim 50 gektar bo'lsa, kelishib 45 qilib olganman. Bu yerga yer, suv solig'i ham to'lamayman. Shuning hisobidan planini bajarib kelardim. Chunki bizda sentnerni baland qo'yishadi. Yerning bonitetini, hosildorligini hisobga olishmaydi. Hamma yerga bir xil sentnerni bosaverishadi. Holatning shunday ekanligini, hammaning qo'shimcha yeri borligini hokimlar ham juda yaxshi biladi. Va bu ularning qo'lidagi fermerga bosim o'tkazish uchun richag bo'lib turadi. Hozir Do'stlik tumanida bizning yerlarni Toshkentdan kelgan mutaxassislar GPS bilan o'lchab ketdi va hammadan ortiqcha yer chiqdi, deydi jizzaxlik fermer. Ismi sir qolishini so'ragan namanganlik fermerning aytishicha, yer korrupsiyasining boshida prezident o'zi tayinlagan hokimlar turgan. Prezident 2017 yildagi chiqishda prokurorlarga yuzlanib, hokimlar mening vakilim, birortang ularga tegmaysang, birortasini qamasang, men seni qamayman, deb hokimlarni daxlsiz qilib qo'ygan edi. Mana kecha o'zi ham tan olib turibdi. Yer sotishdagi eng katta korrupsionerlar hokimlar ekanligini aytdi. Prokurorlar o'tgan 5 yil ichida birorta hokim ustidan jinoyat ishi ochmadi, birortasini javobgarlikka tortmadi, chunki prezident tegmaysan deb qo'ygan edi. Hokimlardan endi yerni berish vakolati olib qo'yildi, lekin ular shukunga nima balo qilsa qilib bo'ldi. Yer talon-tarojining 80% hokimlarga borib taqaladi, deydi namanganlik fermer. Prezident yer va kadastr masalalariga bag'ishlab majlis o'tkazgan kunning o'zida Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent, Sirdaryo, Namangan va Samarqand viloyatlarida yer maydonlarini sotmoqchi bo'lgan yana bir qator mulozimlarning hibsga olingani haqida hisobot berdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
U davr o'zini davri edi. Bu davr o'zini davri.
Mirziyoyev kuyovlari o'rtasida qanaqadir raqobat ketayotgan bo'lishi mumkin va tabiiyki, ularning xotinlari o'z erlarini dastaklaydi.
Turli bahs, munozara, balki tanqidlarga ham uchrar. Biz bunga tayyormiz.
Blogerlar qamalsa yoki bir kaltaklansa, shu paytgacha hali bir rasmiy munosabatlarini ko'rganim yo eshitganim yo'q matbuotda.
Saidaning potensialidan biz foydalanishimiz kerak. Aynan O'zbekistonni imijini yana ham mustahkamlash.
Hozir ham kimlardir xayriya qilishga majburlanyapti degan shubha bor.
Prezidentning qizi bundan ham muhimroq maqom bo'lishi mumkinmi?
Assalomu alaykum. 37 yashar Saida Mirziyoyeva rasman O'zbekiston hukumatida hech qanday lavozimni egallamaydi. U nodavlat, notijorat tashkiloti bo'lgan Mass Media fondi Vasiliy Kengashi raisining o'rinbosari hamda Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi Kengashi raisi o'rinbosari xolos. Ammo bu uning xalqaro anjumanlarda rasman O'zbekistonni tamsil qilishi, xorijiy davlatlarga safar qilishi, yuksak minbarlardan nutq irod qilishi va BMT dohil nufuzli xalqaro hay'atlar bilan muzokaralar olib borishiga xalaqit bermaydi.
As President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev noted in his speech,
muzokaralar mavzusi esa turli tuman. Gender tenglikdan tortib, milliy hunarmandchilik u blogger va jurnalistlar himoyachisi, ayollar huquqlari chempioni, zakovatchilar homiysi, nogironlar va muhtojlarning xayriyachisi.
Bu qiz student,
komsomol,
sportchi. Nihoyat gapni qisqasa, sohibjamol.
atigi 5 yil avval Saida Mirziyoyeva haqida hech narsa ma'lum emasdi. Hozir ham uning tarjimai holi ta'bir joiz bo'lsa, oq dog'lar bilan to'la. Otasi Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston boshqaruvini egallaguniga qadar jamoatchilikka umuman tanish bo'lmagan Saida Mirziyoyeva bugungi kunda nafaqat prezident qizi sifatida tanilgan, balki mamlakatdagi ko'plab sohalarda o'zini ko'z-ko'z qilayotgani bilan ham ko'pchilik e'tiborini tortmoqda. Saida Mirziyoyevaning birgina joriy yil noyabr oyidagi faoliyatiga nazar tashlasak,
BMT Ayollar Qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha mintaqaviy direktori Aliya Al-Yosir bilan uchrashuv. UNESCO bosh direktori Odri Azule bilan uchrashuv. Birlashgan Arab Amirliklari Madaniyat va Yoshlar ishlari vaziri Nura Al-Kabi bilan uchrashuv. Birlashgan Arab Amirliklari xalqaro hamkorlik bo'yicha davlat vaziri Jim Al-Hoshimi bilan uchrashuv. Birlashgan Arab Amirliklari davlat taraqqiyoti va kelajagi masalalari vaziri Ohud bint Xalfan Al-Rumi bilan uchrashuv. Dubaydagi Expo 2020 ko'rgazmasidagi ishtiroki, UNESCO binosiga ekskursiya, zo'ravonlikka qarshi xalqaro forumdagi ishtiroki, Dubayda Lazgi balet pastanovkasining xalqaro premyerasi taqdimoti, Parijdagi Louvre muzeyida bo'ladigan O'zbekiston ko'rgazmasiga tayyorgarlik, Samarqanddagi xalqaro xayriya marafoni Samarkand Health Marathon, o'zbek milliy kiyimlari namoyishi.
Saida Mirziyoyeva bu tadbirlarda O'zbekiston tomonidan asosiy vakil sifatida ishtirok etyapti. Saidaning maqomi nima o'zi? U bu tadbirlarda kim sifatida ishtirok etyapti?
Saida Shavkatovna Mirziyoyeva, prezidentning qizi, bundan ham muhimroq maqom bo'lishi mumkinmi? Prezident farzandi uchun kim bilan uchrashmasin, kim bilan muloqot qilmasin, kim u bilan gaplashishga harakat qilmasin, maqsad aniq, ya'ni O'zbekiston hukumati bilan, O'zbekiston davlati bilan, O'zbekiston xalqi bilan qaysidir darajada o'sha hamkorlikni yo'lga qo'yish. To'g'ri, uning rasmiy bir statusi yo'qdir balki, lekin bilamizki, uning lavozimi bor, ya'ni O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarini, jurnalistikani, matbuotni quvvatlashni maqsad qilgan jamoat fondining vasiylaridan biri. Mana shu lavozimda aksariyat hollarda tanishtiradi. Lekin agar kuzatgan bo'lsangiz, yaqingacha Saida Mirziyoyevaning prezidentning qizi ekani katta davralarda ochiqdan ochiq aytilmas edi, qayd etilmas edi. Men o'zim ham Toshkentda yurganimda va guvoh bo'lganimda har doim ochiq so'rar edim. Nima uchun bu haqda aytilmaydi? To'g'ri, hamma biladi uning kimligini. Lekin buni rasman ochiq tan olish, e'tirof qilish kerak. Chunki shuning uchun ham mana shunday davralarda o'tiribdi. Prezidentning farzandi bo'lgani uchun ham mana shunday bir, deylik, ehtirom va izzat, ikrom ko'rayapti deb. Va keyinchalik bu o'zgardi. Va mana keyin ko'rdik, Saida Mirziyoyevaning o'zi hatto o'sha omma oldiga chiqib gapirganida ham otasi haqida ochiqroq, prezident Mirziyoyevning maqsadlari haqida, u olib borayotgan siyosatni himoya qilib gapira boshladi. Bu ham ochig'i o'ziga xos progress.
Вообще интерес.
Juda qiziq. Agar u prezidentning qizi o'laroq ta'sir etsa, bu norasmiy maqomdir. Chunki na O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunda, na konstitutsiyada prezidentning oilasi hokimiyatni ta'sil etish haqida hech nima deyilmagan.
27 yil Islom Karimovning soyasida yurgan Shavkat Mirziyoyev prezidentlik kursisini egallaguniga qadar uning oilasi haqida matbuotda birorta ham ma'lumot berilmagan. Hozir ham prezident oilasining 2016 yilgacha bo'lgan hayoti jamoatchilikka ma'lum emas. Shavkat Mirziyoyev oilasi ilk bor 2016 yilning 4-dekabr kuni jamoatchilikka ko'rinish berdi. Shu kuni oilasi bilan prezident sayloviga borgan Mirziyoyevning oilaviy surati va videosi ilk bor matbuotda e'lon qilindi. O'sha yili prezidentning to'ng'ichi Saida Mirziyoyeva 32 yoshda edi. Saida keyingi 3,5 yil davomida yana jamoatchilik ko'zidan panada qoldi. Uning 35 yoshgacha bo'lgan davri haqida matbuotda deyarli ma'lumot yo'q. Uning karyerasi ham aynan u 35 yoshga to'lgan yili boshlandi. 2019 yilning 12 aprel kuni Saida Mirziyoyeva Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi AUKA direktoriga o'rinbosar etib tayinlandi. Shu kuni Mirziyoyeva Instagram tarmog'ida o'z sahifasini ochdi. Oradan 3 kun o'tib, u AUKA'da ish boshlagan kuni esa Facebook'da shaxsiy sahifasini yo'lga qo'ydi.
Yangi O'zbekiston davrida Saida xonim matbuotga chiqdi, odamlarga ko'rinish berdi. Ungacha to'g'risi qishloq ahli biz ham bilmaganmiz, eshitganmiz, lekin katta sahnada yo'q edi. Mana Yangi O'zbekiston davrida chiqishdi. To'g'risi men u inson hurmatim cheksiz.
Farg'onalik bloger Dima Qayum prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva haqida Ozodlikka intervyu bergan yagona bloger bo'ldi. Saida Mirziyoyeva haqida fikr bildirishini so'rab 20 ga yaqin o'zbekistonlik bloger va jurnalistga murojaat qildik. Ularning aksari prezident oilasi haqida gapirish O'zbekistonda tabu ekani va bu mavzuda gapirib bosimga uchrashdan qo'rqishini ochiqcha tan olishdi.
Faqatgina bir katta-katta bir forumlar yoki bir qandaydir dabdabali tadbirlar yoki bir galereyalarda emas, oddiy o'zbek, oddiy qo'li qadoq qishloq ayollarini yonida bo'lishlarini, huquqlarini qattiq himoya qilishlarini so'rab qolaman.
Internetdagi ma'lumotlarga ko'ra, Saida Mirziyoyeva 1984 yilning 4-noyabr kuni Qo'qonda tug'ilgan. Biroq uning bolaligi va yoshligi haqidagi ma'lumotlar matbuotga ma'lum emas. Saidaning o'zi ham tarmoqlardagi chiqishlarida 35 yoshgacha bo'lgan davrini deyarli eslamaydi.
Faqat O'zbekistonda, balki boshqa davlatlarda ham rahbarlarning farzandlari odatda ommaviy axborot vositalaridan chekinadi. Chunki birinchidan ular rasmiylar emas, ular qaysidir jihatdan xalqqa hisobot berishga majbur emas, to'g'ri? Rahbar otasi yoki onasi bo'lishi mumkin ba'zi davlatlarda va birinchi navbatda ular tushuntirishi kerak. Lekin biz mana shu paytgacha deylik, prezident Mirziyoyevdan farzandlari haqida, ularning hozirgi faoliyatlari haqida eshitganimiz yo'q. Lekin bir narsa aniq, ular nimaki qilayotgan bo'lsa, albatta prezidentning fotihasi olingan, albatta prezident buni qo'llab-quvvatlaydi, uning tavsiyalariga har holda amal qilishadi va hammasi, ya'ni prezident hammasini biladi.
Assalomu alaykum, hurmatli konferensiya ishtirokchilari.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2006 yilda Saida Mirziyoyeva Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universitetining xalqaro huquq yo'nalishida bakalavr diplomiga ega bo'lgan. 2008 yilda Toshkent davlat yuridik universitetida huquqshunoslik bo'yicha magistr diplomini olgan va 2010 yilda esa Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetining iqtisodiyot mutaxassisligi bo'yicha magistr darajasini olgani qayd etilgan. Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi saytidagi ma'lumotga ko'ra, Saida Mirziyoyeva 2010 yildan boshlab 8 yil davomida ilmiy tadqiqot faoliyatini olib borgani yozilgan. Biroq qanday tadqiqot ekani ochiqlanmagan. Saida Mirziyoyeva AOKA rahbari Komil Allamjonovga o'rinbosar sifatida faoliyatini boshlagach, Mirziyoyeva Allamjonov tandemi paydo bo'ldi.
Они такие прикольные.
Qo'rqmaslik kerak.
To'ppa-to'g'ri.
Saida Mirziyoyeva bilan biz tandemdagina shu bugungi kunga erishgan yutuqlarimizga erisha oldik. Matbuotni 4-chi hokimiyat darajasiga olib kelishga harakat qildik.
Komil Allamjonov siyosiy hokimiyatga yaqinligi bois yulduzi porlagan o'zbek ishbilarmonlaridan biridir. Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Laslet tadqiqotiga ko'ra, Allamjonov o'z biznes imperiyasini yaratishda davlat imtiyozlaridan keng foydalangan.
Kimnidir xafa qilib qo'ysam, uzr so'rayman. Ba'zilar istisno.
Mirziyoyeva Allamjonov tandemi 9 oylik hamkorlikdan so'ng bir kunning o'zida AOKA'dan ketdi. Ikkalasi ham o'z arizasiga ko'ra iste'fo bergani aytildi. 4 kundan so'ng Mirziyoyeva Allamjonov tandemi Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondini jamoatchilikka taqdim qildi. Komil Allamjonov yangi jamoat fondining vasiylik kengashi raisi, Saida Mirziyoyeva esa yana Allamjonovning o'rinbosari bo'ldi.
Komil Allamjonovni va Saida Mirziyoyevani mana yillardan beri kuzatyapmiz, birgalikda ishlayotganini men ikki hamkorni ko'raman. Mushtarak maqsadlarga ega, qaysidir darajada o'z rejalarini birga tuzadigan va ham xalqaro hamjamiyat bilan, ham ichkarida O'zbekiston bo'ylab birga ishlaydigan sheriklarni ko'raman.
Qizlar, sizlar ham faol bo'linglar.
Barcha bilimdon yoshlarni Samarqand viloyatiga kutib olamiz.
Samarqandda ko'rishguncha.
Zakovat loyihasi, yoshlar o'rtasidagi shaxmat musobaqalari, xayriya marafonlari, saxovat peshalik yordamlari kabi qator tadbirlar Mirziyoyeva Allamjonov tandemiga tegishli bo'ldi.
Tandem aftidan Saydaning odamlar bilan muomala qilishda tajribasizligi bilan bog'liq. Saydaning yonida uni yo'naltiradigan, tuzatib turadigan va bu ishda yordam beradigan odam kerak. Gulnora Karimova bu ishlarni o'zi yeplardi. Chunki u nihoyatda ambitsioz, aytish mumkin, anchagina surbet edi va albatta o'zini qanday tutishni bilardi. Saida esa nazarimda odamlar bilan til topisha olmasligini his qiladi. Muomalada tajribasi yo'q. O'tkir savollar berilishidan, odamlar bilan muloqot chog'ida biror o'ng'aysiz vaziyatga tushib qolishdan qo'rqadi. Shu bois ham unga ustoz kerak bo'ladi va Allamjonov bu borada unga yordam beryapti.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Saida Mirziyoyeva Avokova Mass Media fondidagi faoliyati bilan bir paytda O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasida ilmiy izlanishlar olib borgani yozilgan. Biroq qanday ilmiy ish ekani ochiqlanmagan. Ayni paytda Mass Media fondi saytidagi ma'lumotga ko'ra, Saida Mirziyoyeva O'zbekistondagi faoliyatidan tashqari Lomonosov nomidagi Moskva Davlat universiteti Strategik tadqiqotlar markazining ilmiy xodimi bo'lgani va 2021 yil yozida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgani yozilgan.
Saydani potensialidan biz foydalanishimiz kerak, aynan O'zbekistonni imijini yana ham mustahkamlash uchun. Chunki hali ham O'zbekistonni bilmaydigan, o'zbek ayollari haqida umuman tushunchaga ega bo'lmagan odamlar bor. Amerika deysizmi, Yaqin Sharqdami va boshqa joylarda. Plasma Saydani public speakerga ko'proq o'xshatardim va uni imkoniyatlaridan foydalanish kerak deb o'ylayman. Nimaga? Chunki umuman O'zbekistonni xalqaro maydondagi imiji bilan, imiji muammolari bilan shug'ullanayotgan mustaqil tadqiqotchi sifatida aytishim mumkinki, nafaqat qizlar, bolalarni, yigitlarni orasida ham public speakerlarimiz deyarli shakllanmagan. Lekin masalan professional nuqtai nazardan Saidani misol uchun o'sha xalqaro anjumanlarda, jumladan adashmasam 1 yil yoki 2 yil oldin Dubaydagi chiqishida ingliz tilida keyslar bilan aytganlarda men juda ham professional nuqtai nazardan hurmatim oshgan. Bizga public speakerlar kerak emasmi? Yangilanayotgan O'zbekiston kerak emasmi? Albatta kerak.
Biz davlat boshqaruvi, hokimlik, vazirlik va idoralar rahbarlari safida ayollar ko'proq bo'lishini istardik. Ayol o'zi uchun imtiyoz talab qilmaydi. Ortiqcha xayrixohlik kutmaydi. Unga o'zini namoyon qilish uchun erkaklar bilan teng sharoit yaratib, adolatli munosabatda bo'linsa bas. Mamlakat ravnaqi yo'lida xotin-qizlarning o'sishi hamma uchun manfaatlidir. Ayollarga aytar so'zim shuki, qadringizni biling. Orzularingizdan voz kechmang. Qiyinchilikdan qo'rqmang. Sira ortga chekinmang.
Saida Mirziyoyevaning bir paytning o'zida bir nechta lavozimi borligi ma'lum, mass media rahbari o'rinbosari hamda madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi kengashi raisi o'rinbosari, shuningdek gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiya a'zosi. Lavozimlari o'rinbosar sifatida bo'lsa ham, mahalliy va xorijiy tadbirlarda asosiy shaxs sifatida ishtirok etyapti. Saida Mirziyoyeva nafaqat madaniyat yoki matbuot sohasidagi ba'zi davlat amaldorlarining balki birinchi xonim sifatida o'z onasi Ziroat Mirziyoyevaning rolini ham olib qo'yotgandek tuyulmayaptimi? Odatda u qiladigan ishlar, taqdimotlarni boshqa davlatlarda ko'pincha birinchi xonimlar qilishadi.
Islom Karimovning yo'li takrorlanayotganga o'xshaydi. Uning davrida Tatyana Karimova jamoatchilikka o'zini ko'rsatmas, u haqda birov bilib, birov bilmasdi. Oldingi chiziqda to'ng'ich qizi Gulnora Karimova edi. Hozir Gulnoraning o'rniga Saida Mirziyoyeva chiqyapti va u ham oilaning yuzini, ham hokimiyatning yuzini tamsil etmoqda. Turgan gapki, u oila tevaragida imij yaratishga va xususan prezident otasining ijobiy imijini shakllantirishga urinadi. Shu bois uning ham xalqaro maydonda, ham O'zbekiston ichkarisida faol bo'lishi nazarda tutilgan. Bu yog'iga yanada faolroq bo'lishga harakat qiladi. Chunki saylovga qadar prezidentning islohot siyosatidan hamma ham mamnun emasligi ayon bo'lib turgan edi. Saylovdan so'ng tabiiy ki Saida otasini qandaydir boshqacha usullar bilan, ijtimoiy aloqalar va xalqaro tuzilmalar orqali va o'z chiqishlari bilan qo'llab-quvvatlashga urinyapti.
через публичность, скажем так.
Tahlilchilar fikricha, Saida Mirziyoyeva imiji har tomonlama mukammal ishlangan bo'lib, u jurnalistlar va ayollar himoyachisi sifatida taqdim qilinmoqda.
Hurmatli jurnalist va bloger opalarim, singillarim, sizning o'tkir qalamingiz, kuchli zehningiz tahsinga sazovor. Bugungi bo'lgan jirkanch voqea aslo shashtingizni so'ndirmasin. Shantaj, bo'xtonlar sizni sindirib qo'ymasin. Men siz bilanman. Men yoningizdaman. Men Feruzaman.
Saida Mirziyoyevaning jurnalist Feruza Najmiddin va himoyasiga chiqib, uni yomonotlik qilish maqsadida intim video tarqatilganini qoralagani tarmoqlarda olqishlandi. Ayni paytda Mirziyoyevaning jurnalist va blogerlar bilan bog'liq boshqa holatlarda sukut saqlagani qoralanmoqda ham. Jumladan, tarmoqlarda katta bahs-munozaraga sabab bo'lgan bloger Otabek Sattoriyning qamalishi voqeasi yoki keyingi 2 oy davomida kuzatilayotgan blogerlarga nisbatan bosimlar haqida Saida Mirziyoyeva biror ko'rinishda o'z munosabatini bildirganicha yo'q. Bugungi kunda O'zbekistonda qancha tarmoqlar bloklangan ahvolda qolmoqda? Saida Mirziyoyeva AOK va mass mediadagi faoliyati davomida O'zbekiston matbuoti uchun, so'z erkinligi uchun biror narsa qildimi?
Blogerlar qamalsa yoki bir kaltaklansa, menimcha shu paytgacha hali bir rasmiy munosabatlarini ko'rganim yo eshitganim yo'q matbuotda. Balki orqavaroqdan bir qandaydir qo'ng'iroqlar, bir nimalar bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin bloger degani bu bir daxlsiz inson degani emas. Qonun hamma uchun barobar. O'zbekistonda shohga ham, gadoga ham qonunni buzdimi, u nafaqat bloger bo'ladi, balki jurnalist va hokazo kasb egalari bo'lsa ham qonunda tegishli jazosini oladi. Uni tarafkashlik qilishni men o'zim xohlamayman.
Saida Mirziyoyeva keyingi 2,5 yil mobaynida Ko'ngil ko'zi loyihasini yo'lga qo'ydi va turli xayriya marafonlari va saxovatpeshalik tadbirlarini o'tkazdi. Ramazon oyida Ramazon didor loyihasi doirasida xayriya iftorliklar ham berdi.
Gulnora Karimova тоже были такие благотворительные акции.
Gulnora Karimova ham xayriya aksiyalar bilan shug'ullanardi. Uning ham xayriya fondlari bor edi. U xayriya loyihalarini niqob qilib tadbirkorlardan ulpon undirgan. Hozir ham kimlardir xayriya qilishga majburlanyapti degan shubha bor. Balki bu ishlar Karimov davridagidek qattiqqo'llik bilan qilinmayotgandir. Chunki bugungi rejim Karimov rejimidan farqli o'laroq oligarxlar kapitalizmiga ko'proq o'xshaydi. Ushbu model mohiyati shundaki, prezident hokimiyati atrofida yirik tadbirkorlar, oligarxlar tarmog'i paydo bo'ladi. Ular muayyan mablag'larni xayriya qilish evaziga qandaydir imtiyozlarga ega bo'lishadi. Masalan, davlat aktivlari va ulardan foydalanish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Hozir O'zbekistonda davlatga qarashli yirik aktivlarni xususiylashtirish jarayoni ketmoqda va bir nechta yirik davlat korxonalari allaqachon Fattoh Shodiyev shirkatlariga berilganini bilamiz. Aytmoqchimanki, hozirgi xayriyalar yirik figuralardan, masalan, Jahongir Ortiqxo'jayev, Alisher Usmonov, Fattoh Shodiyev yoki Fozilov kabi juda obro'li va badavlat tadbirkorlar tomonidan bo'lyapti. Ular deylik, qanchadir million dollarni berib, bu xarajatlarni oladigan imtiyozlari orqali qoplashmoqda. Oligarxlar kapitalizmi fenomenining mohiyati mana shunda.
Путём получения определённых привилегий. В этом же состоит вот как бы вот этот феномен олигархического капитализма.
Ozodlik surishtiruvlariga ko'ra, oligarx Alisher Usmonov Saida Mirziyoyevaning 10 dan ziyod loyihasini moliyaviy qo'llamoqda. Jumladan, Toshkentdagi san'at muzeyi yangi binosini qurish, poytaxtdagi zamonaviy san'at markazini rekonstruksiya qilish, Knyaz Romanov sobiq qarorgohini rekonstruksiya qilish, Toshkentda modernizm me'morchiligini saqlash, qayta tiklash va moslashtirishga oid modernizm loyihalari kabi Saida Mirziyoyeva boshchiligidagi bir qancha loyihalar aynan Alisher Usmonov tomonidan moliyalanmoqda. Buni Alisher Usmonovga qarashli san'at, fan va sport xayriya jamg'armasi xodimlari ozodlikka tasdiqladi. Shuningdek, Saida Mirziyoyevaning 10 ga yaqin loyihasi uning eri Oybek Tursunovga tegishli Kapital Bank ko'magida amalga oshirilmoqda. Jumladan, Samarqandda o'tkazilgan xalqaro xayriya marafonlari homiysi aynan Kapital Bankdir. Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi saytidagi ma'lumotga ko'ra, Kapital Bank bilan jamg'arma o'rtasida turli loyihalarni amalga oshirish borasida memorandum ham imzolangan.
O'zbek milliy kinochiligida yangi sahifa ochyapmiz desak, mubolag'a bo'lmasa kerak. Albatta, bu serial turli bahs, munozara, balki tanqidlarga ham uchrar. Biz bunga tayyormiz.
Tanqidlar uzoq kutturmadi. Premyera ortidan tarmoqlarda filmda aks etgan tarixiy haqiqat va badiiy to'qima borasida bahslar boshlanib ketdi. Filmning jinoyat ishi markaziga tushgani esa tanqidlarga sabab bo'ldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Mendirman Jaloliddin filmiga oid ozodlik maqolasi ortidan chiqqan shov-shuvlardan so'ng tergov harakatlarini boshladi va Mendirman Jaloliddin filmini suratga olish jarayonida katta miqdordagi budjet mablag'lari o'zlashtirilgani va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilinganini aniqladi hamda filmga ajratilgan 533 million so'm mablag' davlat budjetiga qaytarilganini bildirdi. Bosh prokuratura mablag'lar qachon qaytarilganini aytmagan, ammo bu jinoyat ishi film loyihasiga Saida Mirziyoyeva qo'shilguniga qadar bo'lgani, ya'ni dastlabki shartnoma payti sodir bo'lganini ta'kidlagan. Rasmiy bayonotda Saida Mirziyoyeva tomonidan taqdim qilingan Mendirman Jaloliddin filmini ishlab chiqargan shaxslarning jinoyat ishiga hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlagan. Komil Allamjonov esa Mass Media fondi yemagan somsaga pul to'layotganini aytib chiqqan edi. Saida Mirziyoyeva 2020 yilning 3-oktyabr kuni Toshkentdagi taqdimot marosimida film O'zbekistondagi eng yirik xususiy banklardan biri Orient Finance Bank tomonidan moliyalanganini aytdi.
Buning uchun barcha ijodkorlarga, aktyorlarimizga, Homi Orient Finance Bankga, Madaniyat vazirligiga va shaxsan Ozodbek Nazarbekov hamda loyiha bosh prodyuseri Mehmet Bozdaqga katta rahmat aytmoqchiman.
Mirziyoyeva tilga olgan ushbu bank Orient Group shirkatiga qarashli bo'lib, Ozodlik ushbu shirkatning bevosita Shavkat Mirziyoyev oilasiga aloqador ekanini aniqlagan. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, Orient Group kompaniyalarining keyingi 4 yil ichida bevosita prezident ishtiroki va homiyligi ostida o'z boyligini kamida 3 barobarga ko'paytirgani aniqlangan. Ozodlik yana bir surishtiruvida Saida Mirziyoyevaning turmush o'rtog'i Oybek Tursunovga qarashli ekani aytiladigan Urban Developers MCJ'ga aloqador mashmashalar haqida yoritgan. Surishtiruvda Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 11,5 million dollarlik yerni prezidentning kuyovi Oybek Tursunovga sovg'a qilgani aniqlangan. Tadbirkorlarning 6 gektar yerini ushbu shirkatga tekinga bergan Toshkent shahar hokimi qarori mahkamaga ham oshirilgan. Shavkat Mirziyoyevning ikkala kuyovi qayin otasi hokimiyatga kelishi bilan davlat idoralarining yuqori lavozimlariga tayinlandi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev qizi Saidaning eri Oybek Tursunovni 2018 yilning 15 oktyabrida Prezident administratsiyasi Moliya xo'jalik departamenti Davlat rezidensiyalari direksiyasining bosh direktori etib tayinlangani qayd qilingan. Oybek Tursunovning hozirda ham bu lavozimda qolgan qolmayotgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Ikkinchi kuyov Otabek Umarov esa Prezident xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari lavozimini egallagandi. Biroq Umarovning ham joriy yil fevralida avtohalokatga uchragandan so'ng ushbu lavozimda qolgan qolmagani ma'lum emas. Shavkat Mirziyoyevning kenja qizi Shohnaza Mirziyoyeva esa 2018 yildan beri Maktabgacha ta'lim vazirligining Maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlab kelmoqda.
Xuddi o'tmishda Karimovning qizlari bilan bo'lgani kabi Saida va uning singlisi Shohnaza Mirziyoyevalar o'rtasida ham zimdan raqobat bor deb o'ylaysizmi? Bu haqda har xil farazlar allaqachon urchigan. Xuddi kuyovlar o'rtasidagi ehtimoliy raqobat bilan bog'liq farazlar singari.
Ну, ведь мы долгое время не знали о конкуренции между Лолой и Гульнарой.
Lola bilan Gulnora o'rtasidagi raqobatdan o'zlari aytmaguncha bexabar edik. Biz ularni yagona oila deb tasavvur qilardik. Ammo keyin ma'lum bo'ldiki, bular resurslar uchun o'zaro kurash olib borayotgan ikki alohida uyushgan jinoiy guruh kabi ekan. Gulnora boshliq guruh mag'lub bo'ldi. Lolaning guruhi g'alaba qozondi va hozirda u Qo'shma Shtatlarda yashamoqda. Mirziyoyev kuyovlari o'rtasida qanaqadir raqobat ketayotgan bo'lishi mumkin. Va tabiiyki, ularning xotinlari o'z erlarini dastaklaydi. Binobarin, opa-singilning bir-biri bilan munosabatida ham muayyan muammolar bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Negaki, ular erlari orasida norasmiy nizo, ziddiyatli vaziyat mavjudligi faktiga e'tiborsiz qarab tura olishmaydi. Xullas, opa singil ham o'zaro inoq emasligi, hatto ba'zi nuqtalarda zimdan kurashayotgan bo'lishi mumkin. Oila ichida kurash kechyapti. Bu mumkin bo'lgan narsa. Ayniqsa, avtoritar rejimlar uchun bu tabiiy jarayondir.
Prezident oilasining tarmoqlar va matbuotdagi chiqishlarini kuzatsangiz, turli tadbirlarda singlisi emas, balki Saidaning onasiga hamrohlik qilayotganini ko'rasiz. Shuningdek, Saida Mirziyoyeva singlisiga nisbatan otasiga ko'proq maqtovlar yog'dirib turadi. Hatto bir yil avval yangi tug'ilgan o'g'lini ham otasi sharafiga Shavkat deya nomladi. Prezident otasi bilan bog'liq oilaviy suratlarni e'lon qilishni xush ko'radigan 3 farzandning onasi Saida o'z qizining bobosi Shavkat Mirziyoyev bilan quchoqlashib turgani aks etgan suratni e'lon qilib, "Sizchi, bugun ota-onangiz, buva-buvingizga quchoq ochdingizmi?" deya so'radi. Saida Mirziyoyevaning bu savolini o'z farzandlarini yillab ko'rmayotgan xorijdagi o'zbek muhojirlari og'riqli qabul qilishdi.
Hurmatli tinglovchi, siz O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva haqidagi filmning audio variantining bir qismini tingladingiz. Videoni to'liq tomosha qilish yoki tinglash uchun Ozodlikning YouTube kanaliga kiring.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.